This day, this scripture is fulfilled. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered on Friday evening, February 19, 1965, at the Parkview Junior High School in Jeffersonville, Indiana, USA. Karong adlawa kining kasulatan natuman. Kining minsahe ni igsuong William Marion Branham unang giwali sa Ingles ni adtong Biyernes sa gabi, February 19, 1965, dito sa Parkview Junior High School sa Jeffersonville, Indiana, USA.
Just remain standing if you will while we bow our heads for a word of prayer.
Magpabilin lang usa sa pagtindog kung mahimo samtang ginaduko nato ang atong mga ulo alang sa pag-ampo.
Dear Heavenly Father, we are grateful tonight for this another opportunity to come and present this glorious, marvelous gospel of Jesus Christ. We thank Thee because that He still remains the same yesterday, today, and forever.
Minahal nga langitnong Amahan, mapasalamaton kami karong gabhi-una alang niining usa na usab ka kahigayunan nga makaanhi og may pahayag kining mahimayaon og kay bulungang Ebanghelyo ni Jesus Kristo. Ginapasalamatan kanamo tungod kay siya sa gihapon nagpabilin nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan.
We thank Thee for these people who have gathered out here in the time of this cold weather and still with their anticipations great, looking, believing that something extraordinary is going to be given us from God. We come with that hope, Lord, to every meeting.
Ginapasalamatan ka namo tungod niining mga tao nga nagkatigom dinhi sa niining mabugnaw nga panahon. Og bisan pa ni ana, hilabihan gihapon ang ilang pagpaabot nga nagalaom, nagatuo, nga may talagsaong butang nga igahatag ang Dios nganhi kanamo. Nagatambong kami nga aduna ni ana nga paglaom Ginoo sa matag panagtigom.
We thank Thee for the services night before last at the tabernacle. Thank Thee for the service here last evening and for the service today at the tabernacle. We're looking forward now what You will have for us tonight.
Ginapasalamatan kanamo alang sa mga panerbisyo ni adtong miaging gabi sa tabernakulo. Ginapasalamatan ka alang sa panerbisyo dinhi kagabi ug alang sa panerbisyo niining adlawa sa tabernakulo. Nagalaom kami karon sa kung unsa man ang imong giandam para kanamo karong gabi una.
Father, we know that anyone that's able to move their hands could turn back the pages of the Bible, but there's only one who can make it live and be real, and that's You. Father, we're looking for You to do that tonight.
Amahan, nasayod kami nga mapalihok ni kinsa ang ilang mga kamot nga mapakli nila ang mga panid sa Biblia. Apan aduna lamang og usa nga nakapahimong buhi niini og tinuod sa pulong og Ikaw kana og Amahan, nagalaom kami nga buhaton Mo kana karong gabi una.
Bless us in every way. Our hearts are so full of joy as we see the time approaching when we're going to meet Him face to face. The one that we've loved and lived for all these years.
Panalangini kami sa tanang paagi. Ang among mga kasing-kasing puno gayod sa kalipay, ingon nga among nakita nga nagakahaduol na ang panahon sa diha nga mahinagbo na namo siya sa naong ugnaong, ang maong among higugma o ang tumong sa among pagkinabuhi sulod ni ining daghang mga katuigan.
Many new converts, Lord, has been made. Understanding that a great host, 40 or 50, is to be baptized in Your name in the morning from the service last night.
Daghang mga bag-ong kinabig Ginoo ang nangakabig sa hingsayran ko nga daghang mga tao, 40 o 50, ang pagabautismuhan sa imong ngalan, inigkabuntag, gikan sa panirbisyo kagabi.
Oh, God, please continue. We pray until every predestinated seed of God has seen the gospel light and come into the fold.
Oh Dios, kung mahimo, ipapadayon kana. Ginaampo namo hangtod nga makita sa matag predestinado nga binhi sa Dios ang kahayag sa Ebanghelyo og makasulod na sa panun.
We ask You to hide us tonight behind the word, blind us to the things of the world, and let us see Jesus. May there be a Mount Transfiguration experience among us tonight that we see no man save Jesus only. We ask that in His name and for His glory and a vindication of His gospel. Amen. You be seated.
Ginapangamuyo namo nga imo kaming itago karong gabi una, luyo sa pulong. Butahi kami sa mga butang nga iya sa kalibutan, o gitugot nga makita namo si Jesus. Hinaot nga magkaaduna og usa ka kasinatian nga sama kaniadto sa bukid sa pagkausab sa dagway sa among taliwala. Niining gabiuna nga walay si kinsa man ang among makita kundili si Jesus lamang. Ginapangamuyo namo kini sa iyang halan og alang sa iyang kahimayaan og sa kapanghimatuuran sa iyang ebanghelyo. Amen. Mahimo na kamong manglingkod.
Just go to turn this mic or this desk just slightly sideways if it's all right, so that I can see both sides of the audience. I guess I can get the microphones around here right. All right, just a moment.
Ibiyo ko lang kining mikropono o kining lamisa nga medyo patakilid kung okay lang, aron nga akong makita ang parihong bahin sa mga mananambong. Sa unahuna ko, basin og mahimo kurang mapahimutang kining mga mikropono dinhing dapita. Sige, kadali lang.
We are greeting from the main auditorium here tonight, our friends in Arizona, California, Texas, and across the United States by the way of telephone. This is going nationwide, this service tonight, by the way of telephone. So we trust that God will bless us.
Ginapangumusta nato gikan dinhi sa pinakapunoang bahin sa auditorium niining gabi una ang atong mga higala sa Arizona, California, Texas og sa tibuok Estados Unidos pinaagi sa telepono. Kini ginapasibya kini sa tibuok nasod. Kining panerbisyo niining gabi una pinaagi sa telepono. Busa nagasalig kita nga panalanginan kita sa Dios.
Can you hear back over to the auditorium to the left? All right, they're going to check now the telephone system to see if it's working. All right.
Madungog ba ninyo dinha sa luyo sa auditorium diha sa wala? Okay. So siho na nila karon ang linya sa telepono aron hibaluon kung okay bagyod kini.
Everybody happy tonight?
Amen.
That's fine. On this side? Amen. I'm so glad to see that you're all seated comfortably.
Malipayon ba ang tanan karong gabi una? Aba, maayo ka na. Sa niini nga bahin. Amen. Malipayon kaayo ko nga makita kamong tanan nga nakalingkod nga komportable.
And now, tomorrow night, if the crowds keep increasing, there'll also be telephone directories tonight. I think some of them is down there at the tabernacle.
Og bueno og ma sa gabi, kung padayon ang pagdaghan sa mga tao, mahimusab silang mudirikta na lang sa telepono. Ado naman gihapon karong gabi una sa unahuna ko atua ang uban kanila dito sa tabernakulo.
And tomorrow morning, the services cannot be had at the tabernacle because there'll be a florist there decorating the church for a wedding tomorrow afternoon.
Og ugma sa buntag, dili mapahigayon ang mga panerbisyo sa tabernakulo tungod nga ado na may magbubulak nga magbutang og dekorasyon didto sa simbahan para sa usa ka kasal ugma sa hapon.
And they have transferred the services in the morning up to Brother Ruddle's church, one of our associates, and up on the highway here, 62. Has it been announced?
Yes,
has been announced.
O gibalhin usa nila ang mga panerbisyo sa buntag didto sa simbahan ni Igsoong Rudel nga usa sa atong mga kaabag nga didto kini sa Highway 62. Naipahibalo na ba kini? Naipahibalo na di ay kini.
If it overflows up there, we'll take the rest and send another minister down to Brother Junior Jackson's down in Clarksville. The reason we had it, Brother Ruddles, is close here, and we can we thought you could find that easier. And then we'll take care of it in some way.
Og kung mapuno man gani didto, dalhon namo ang uban pa og padtuon ang usa pa ka ministro didto sa simbahan ni Igsoong Junior Jackson didto sa Clarksville. Ang hinungdan nga amo kining gibalhin didto kang Igsoong Rudel
tungod nga duol ra man gud siya dinhi, og mahimo ra natong, og nahuna-huna namo nga mas dali ra ninyong makita kana, og dayon kami na ang bahala ni ana sa unsa man nga pamaagi.
Be sure to get all those baptisms in for tomorrow. And I hope there'll be another 100 or 2 added to those for baptism tomorrow.
Og siguraduho namo nga mapahigayon gyud ang tanang mga pagbautismo ugma. Og nagalaom ko nga aduna unta og usa pa o duha ka gatos nga madugang ni adtong mga bautismuhan ugma.
And now, tomorrow night, I never like to announce anything you speak on ahead of time, but one night in the service, or one day, I want to speak on the subject of who is this Melchizedek.
Og bueno ugma sa gabi eh. Dili ko gayud unta gustong ipahibaloog sayo ang unsa mang butang nga akong igapamulong apan usa ka gabii sa panerbisyo o usa ka adlaw gusto kong hisgutan ang mahitungod sa hilisgutan nga kinsa kining si Melchizedek.
Because it's a subject that I think we're living in the time when these revelations of which has been a question down to the age of who is this fella.
Tungod kay kini usa man gud kay hilisgutanan nga sa huna-huna ko nagakinabuhi na kita sa panahon ni ining mga kapadayagan nga dugay na nga pangutana sa tanang mga nangaging kapanahunan may tungod sa kinsa ba kini nga tawo.
And I believe that God has the answer who he was. Some said a priesthood, some said a king, some, but there's got, as long as there's a question, there's got to be an answer to that question which is right. Cannot be a question without first being an answer.
Og nagatuo ko nga ang Dios adunay tubag kung si kinsa bagyud kini. Ang uban miingon nga kuno, usa ka pagkasaserdote. Ang uban miingon pod, usa ka hari. Ang uban apan kinahanglan adunay. Basta adunay pangutana, aduna gyud tubag para ni anang pangutana. Nga husto lang man, walay mahimong pangutana kun wala una og tubag.
Now, we trusting that God will give us a blessing tonight out of his word as we read it. And you've had, Billy told me to tell you that you sure had fine cooperation with the peoples here that's been in the parking system, the police and everything. Keep it up. That's very, very good.
Karon nagasalig kita nga hatagan kita og panalangin sa Dios ni ining gabi una, gikan sa iyang pulong, sa dihang magabasa na kita niini. O gaduna kamoy, giingnan ako ni Billy nga sultihan ko kuno kamo nga nagkaaduna kamo og maayong pagpakigtimbayayong sa mga tao dinhi nga nagadumala sa mga parkingan, sa mga kapulisan og tanana. Ipadayon nyo kana, kanay maayo, gyud kaayo.
We hope to see the time maybe in the near future when maybe we could bring the tent here to the city and put it up out here in the ballpark where we could stay for some length of time, maybe for 3 or 4 weeks revival constantly.
Nagalaom kita nga makita ang panahon tingalig dili na madugay sa diha nga mahimo na natong madala ang tulda dinhi sa syudad og ipahimutang kini dinhi sa may dulaanan sa Bisbol. Kundiin makapabilin kita sa hataas nga panahon, siguro sulod sa 3 or 4 ka semana nga revival nga sunod-sunod.
Here, we just merely get to know each other and then we have to say goodbye and we go again. But I'd like to come and stay an extensive trip. One time where you can stay so we don't have to close out a night or two, but just stay and teach day and night, on and on.
Og dinhi man gud dili pagani nato halos na ila ang usag-usa, og dayon kinahanglan na natong manamilit og mubiya na usab. Apan gusto kong muanhi og magpabilin usa sa taas-taas nga pagbisita sa usa kay gayon kun diin mahimura ninyong magpabilin aron dili na nato kinahanglan nga magtapos gyud sa usa o duhara ka gabii kun dili magpabilin lang og magtudlo adlaw o gabii sa walay paghunong.
Maybe somebody go home and feed the chickens, milk the cows and come back next week and continue home with the service. I like that. So the Lord be with you.
Siguro adunay mo pauli og pakaunon ang mga manok, gatasan ang mga baka, og mubalik ra pagkasunod si mana og magpadayon sa bulhaton. Ako, gusto ko kana. Busa ang Ginoo magauban kaninyo.
Now, before I leave, perhaps Sunday morning or Sunday night or sometime one of these services, I know you're all waiting to hear the message on the truth about marriage and divorce, which is one of the great problems of the day.
Bueno, sa dili pa ako mugikan tingali sa Domingo sa buntag o Domingo sa gabi o kaha sa ubang adlaw, usa sa niining mga panerbisyo na sayod ko nga na naghulat gyud kamong tanan nga madungog ang mensahe sa kamatuuran mahitungod sa kaminyuon o panagbulag nga maoy usa sa mga dagkong problema sa niining panahon.
And I'm just as sure as I'm standing here, I believe that the correct answer is in the Word of God. And I believe that that's what I promised to come back for.
Og sigurado gyud ako ingon nga nagatindog ako dinhi, nagatuo ko nga ang hustong tubag anaa sa pulong sa Dios, og nagatuo ko nga mauka na hinungdan nga nagsaad ako nga mobalik.
Now, I suppose knowingly, as far as I know, I want to have another service here in Jeffersonville on Easter Sunday, and we'll for sunrise service and then Easter Sunday.
Og sa unahuna ko, sa nasayran ko, kutob sa akong hibaluan. Gusto kong magpahigayon og usa pa ka panerbisyo dinhi sa Jeffersonville sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw og atong para sa pagsubang sa adlaw nga panerbisyo og dayon kanay sa Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw.
So we'll announce it ahead and try maybe to get the auditorium if possible or somewhere for Sunday, maybe come Saturday and Sunday.
Busa atong ipahibalo ng daan kini og siguro paningkamutan nga maabangan na ang auditorium kung mahimo. O sa kung asa man para sa Domingo, siguro sa umaabot nga Sabado o Domingo.
I have to fly in and back out because it's near the time. I have to check it first with the schedule I have and one of my itinerary in California. And then immediately after that, I've got to go down into Africa. So keep in touch and pray for us.
Kinahanglan kong muanhi dinhi nga magsakay og eroplano. Og mobalik sa gilayon tungod kay hapit-hapit ra kana sa panahon. Kinahanglan kong tan-aon kana una sa akong schedule og sa usa sa akong nakaplano na nga mga pagbiyahe sa California. Og dayon sa gilayon humaniana, kinahanglan kong muadto na pud sa Africa. Busa, padayon lang sa pagpakigsayod og iampo kami.
Now, tonight, I want to call your attention to a portion of God's Word found in the fourth chapter of St. Luke. The fourth chapter and the 16th verse, it will begin. Jesus speaking, this day is this word fulfilled in your ears.
Bueno, niining gabhiuna, gusto kong awhagon ang inyong pagtagad para sa usa ka bahin sa pulong sa Dios nga makita diha sa ikaupat nga kapitulo sa San Lucas, sa ikaupat nga kapitulo og ang ikadisisais nga bersikulo, magsugod kana nga nagapakigsulti si Jesus. Karong adlawa kining pulong natuman sa inyong mga igdulungog.
Now, we want to draw from that a conclusion of how dynamic is the Word of God. Now, we all can figure out the mechanics, but it takes the dynamics to make it work.
Karon, gusto natong maghimo gikan ni ana og usa ka konklusyon kung unsa kagamhanan ang pulong sa Dios. Bueno, nakasabot na kitang tanan sa mekanika, apan kinahanglanon pa man ang dinamika aron mo andar kini.
We can figure out what the mechanics of a machine, automobile, but then it takes the dynamics to make the wheels go to operating and moving.
Mahimo natong masabtan kung unsa ang mekanika sa usa ka makina, sa sakyanan, apan bisan pa man kinahanglanon pa ang dinamika aron mo andar og motuyok ang mga ligid.
Now, Jesus had returned to Nazareth where he was brought up. On down in the scriptures here we find that they said, we heard you did such and such over Capernaum. Now, let us see you do it here in your own country.
Bueno, mibalik si Jesus kaniadto sa Nazareth, kundiin siya nagdako. Sa pagpadayon dinhi sa mga kasulatan, makita nato nga miingon sila, nakabalita kami nga namuhat ka kuno og ingon ni ini og ingon ni ana didto sa Kapernaum. Karon ipakita ka namo nga imong buhaton kana dinhi sa kaugalingon mong syudad.
Jesus said, a prophet is not without honor except in his own country. And of course that's where you're brought up at and where people know you. And there he had a bad name to begin with by him being born without an earthly father.
Miingon si Jesus, walay usa ka propeta nga walay kadungganan gawa sa iyang kaugalingong lungsod. Og siyempre dinha man kadagdako og kun diin nakailasab ang mga tao kanimo. Pero dito dili man maayo ang iyang dungog sa sugod pa lang. Tungod nga nahimugso siya nga walay usa kayo tanong amahan.
They called him an illegitimate child, that Mary was actually pregnant before she married officially Joseph. But that isn't so. We know it isn't so.
Gitawag nila siya nga usa ka ilhitimo nga bata, tungod nga si Maria kuno mabdos naman sa wala pa siya na ikasal nga pormal kang Jose. Apan dili ka na ingon ni ana, nasayod kita nga dili gyud ka na ingon ni ana.
And on this scripture, what caused me to fall my eyes upon this was something that happened just recently in Phoenix, Arizona. It was the last day of the service that I was to speak at the International Convention of the Full Gospel Businessman.
Og sa niini nga kasulatan ang hinungdan nga nakatutok gyud ang akong mata niini, may usa ka butang manggod nga nahitabo baguhay pa lang sa Phoenix, Arizona. Ulahing adlaw nakadto sa buluhaton kundi nagwali ako sa International Convention sa Full Gospel Businessman.
And in this convention, there was a visitor with us, which was a Catholic bishop, which is the Chaldean rites of the Apostolic Catholic Church.
Ug sa niini nga konbensyon, dunay usa ka bisita nga kauban namo nga usa ka obispong Katoliko nga miyembro sa Chaldean rites of the Apostolic Catholic Church.
The Most Reverend John S. Stanley, OSD, he is the Archbishop of Metropolitan United States in the Catholic Church. This had to be his card and his address.
Si Most Reverend John S. Stanley, OSD, siya mao ang arsobispo sa pinakasintro sa Estados Unidos sa Iglesyang Katoliko. Nahitabo nga kini ang iyang card og ang igatawag kaniya.
And he was a visitor with the Christian businessman. And I had seen him there the day before, and when I was speaking on Saturday night, I believe it was, or Saturday morning at the breakfast, and as I was speaking, he kept watching me.
Og usa siya kabisita sa Christian businessman, og nakita ko siya dito, o sa kaadlaw sa wala pa kadto, og sa dihang nagwali na ako sa Sabado sa gabi, nagtuo ko nga Sabado gyud kadto, o Sabado sa buntag, sa pagpamahaw, og akong samtang nagwali ako, sige siyag tanaw kanako.
I thought, that man certainly is disagreeing with everything I say. And you know, you could just see me keep his head up and down, but I didn't know what was just exactly working on him.
Nakahuna-huna ko kanang tawhana sigurado gyud nga wala mi uyon sa tanan kong ginasulti. Og kabalo mo inyong makita gyud ninyo mismo siya, nagatando-tando ra siya, apan wala ako masayod kung unsa gayod ang nakapaliho kaniya nga ingon ni adto.
So on Sunday afternoon when I got up to speak, I was going to take my text on birth pains, where Jesus said that as a woman in travail with a child, she's travailing in birth.
Busa sa Domingo sa hapon, sa dihang mitindog nako aron magwali, og basahon ko na kaniadto ang akong teksto mahitungod sa mga kasakit sa pagpanganak, kundiin miingon si Jesus nga maingon sa usa ka babae nga magaanak, nagaanto siya sa pagpanganak.
And so I was going to speak from there as birth pains, a subject saying that the world is in birth pains now. Although old has to be done away with so the new can be born, just like a seed has to rot away in order to give new life.
Og magwali na ako gikan ni adto sa mga kasakit sa pagpanganak, ingon nga hilisgutanan nagawali nga ang kalibutan anaa nagyud karon sa mga kasakit sa pagpanganak. Ang daan kinahanglan nga mawala na aron nga mahimugso ang bag-o sama ra usab sa usa o sa kabinhi nga kinahanglan madugta aron mugitib ang bag-ong kinabuhi.
How the pains, birth pains struck the world in World War I. She had a terrific pain because he had poison gas and so forth that almost could destroy the world. And in World War II, she struck another harder pain. They had blockbusters and also an atomic bomb.
O grabe ang mga kasakit. Ang mga kasakit sa pagpanganak, mihampak na sa kalibutan. Sa nahaunang gubat pang kalibutan, hilabihan gayod ang iyang pag-antos tungod kay aduna man sila kaniadto og hilo nga gas o guban pa nga halos mupuo na gyud sa kalibutan. Og sa ikaduhang gubat pang kalibutan, mihampak kaniya ang usa na usab ka hilabihan nga pag-antos. Aduna sila og dagkong mga bumba og bumba atomika usab.
She cannot stand another labor pain. With these missiles and things today, one more war will throw her out into space, for she will now be delivered, and there will be a new earth. The Bible said there will be.
Dili na niya magwanta pa ang laing kasakit sa pagbati. Tungod ni ining mga misil og ingon ni ining mga butang karong panahona. Ang usa pa kagubat, magpabalibag na gyud kaniya ngadto sa kawanangan. Kay mag-aanak naman siya karon, og magkaduna na og usa ka bag-ong yuta, miingon ang Biblia nga magkaduna gayod.
Under every prophet's message, Israel got a birth pain because these prophets had come on the scene after the theologians and clergymen would have the church all in organization form.
Sumala sa mensahe sa matag propeta, nakasinati pud ang Israel og kasakit sa pagpanganak. Tungod kay kining mga propeta nagaabot man sa isina, human nga gihimo ng organisasyon sa mga teologo o mga ministro ang tibuok iglesia.
And when that prophets come on the scene with thus saith the Lord, they shook them churches and she had a birth pain. Finally she had birth pains flowing up until she delivered a son of the gospel, which was the word itself made flesh.
Og sa dihang miabot na sa isina ang maong mga propita, nga dala ang maokini ang ginaingon sa Ginoo, giuyog nila kadtong mga iglesia, og maonga nakasinati siya og kasakit sa pagpanganak. Sa katapusan, nagpadayo na ang iyang mga kasakit sa pagpanganak, hangtod nga gihimugso niya ang usa ka anak sa Ebanghelyo, nga mao ang pulong mismo, nga nahimong unod.
So, the church really is in birth pains tonight. Again, for the deliverance of the Son of God, to come again. All of our theologians, all of our systems, all of our denominations have rotted right out from under us.
Busa ang iglesia anaa na mismo sa mga kasakit sa pagpanganak karong gabi una usab. Aron mahimugso na ang anak sa Dios, nga moabot pag-usab. Ang tanan natong mga teologo, ang tanan natong mga sistema, ang tanan natong mga denominasyon na nga dugta na mismo sa ilalom nato.
So we are in birth pain, and a message from God always throws a church in heavier pain. But after a while, she's going to be delivered of a bride that'll bring forth Jesus Christ to His bride.
Maunga na nakita sa kasakit sa pagpanganak, o ang usa kaminsay gikan sa Dios kanunay nang nagahatag sa iglesia o hilabihan nga kasakit. Apan dili magdugay igaanak na niya ang usa ka pangasaunon, igaanak ni ana si Jesus Kristo para sa iyang pangasaunon.
And then thinking this man had disagreed with me so much, when I raised up to speak this message, I turned in my Bible to find the page, and my wife had just given me a new Bible for Christmas. My old Bible is about 15 years old, and the thing was just about tore to pieces.
Ug dayon giunahuna ko kadtong maong tao. Ingon nga wala gyud miuyon kanako sa dihang mitindog nako aron igawali kining mensahe, giablihan ko ang akong Biblia aron pangitaon ang maong panid, og baguhay lang ko gihatagan sa akong asawa ni adto og sa kabag-ong Biblia para sa Pasko. Ang akong karaan nga Biblia mga 15 anyos na og mao nga halos nawatas-watas na.
The pages every time it open up and fly out of it, and but I know just where to find every scripture. So I studied close to that Bible, and I just picked up the new one because the other looks so ragged to go to church with.
Ang mga panid sa matag higayon nga buklaron ko kadto, nagakagisi, og bisan pa ni ana na sayod naman ko, kundiin makaplagan ang matag kasulatan. Busa didto ko nga Biblia nagtuon ko og ayo, og mao nga ang bag-o na langa akong gigamit, tungod kadtong usa gisi-gisi naman kaayong tanaon para dalhon sa iglesia.
And when I started to turn over in St. John, where the scripture was found, I started to read the 16th chapter, and the verse that I was looking for wasn't there. So I thought, strange, I turned back again, still it wasn't there.
Og sa dihang giablihan ko na ang San Juan, kundiin makaplagan ang maong kasulatan, gisugdan ko sa pagbasa ang ika-16 nga kapitulo og ang bersikulo nga akong ginapangita wala man didto. Busa nakahuna-huna ko, pagkatalagsaon, akong gibuklad pag-usab wala gihapon didto.
And Brother Jack Moore from Shreveport, Louisiana, a bosom friend of mine, he was sitting there. I said, Brother Jack, isn't that found in St. John 16? He said, yes.
Og si Igsoong Jack Moore nga taga Shreveport, Louisiana, nga usa ka suod kong higala, ato aman sab siya didto. Ingon ko, Igsoong Jack, dili ba makita man kana sa San Juan 16? Ingon siya, oo.
And this Catholic priest got up out of his seat from about 100 clergymen sitting on the platform, walked over close to me with all of his robes and gowns and crosses and so forth, and got right up close to me, and he said, my son, be steady. God is fixing to move.
Og mitindog kining katoliko nga pari, gikan sa iyang gilingkuran, gikan sa halos usa ka gatos nga mga ministro, nga nagalingkod pod sa entablado, miduol siya kanako, nga sulob ang tanan niyang mga kupo og hatag-as nga bisti og mga cross, og uban pa, og miduol mismo kanako og mingon siya, anak ko, pagkalma lang, nagaandam na nga manglihok ang Dios.
I thought a Catholic bishop telling me that. He said, read it out of my book. And I read the scripture out of his book and took my text and went on. Preached my sermon.
Sa huna-huna ko, usa ka katolikong obispo, ang musulti kanako ni ana. Ingon siya, basaha kini sa akong libro. O gibasa ko ang maong kasulatan gikan sa iyang libro. O gikuha ang akong teksto. O nagpadayon nga giwali ang akong sermon.
Afterwards, when I got through, he got up after I was gone and said, this one thing has to happen. After that, the church has to get out of the mess it's in, or we have to get out of the mess the church is in. So one or the other.
Pagkahuman sa natapos nako, mitindog siya sa paghawa na nako og mingon. Adunay usa ka butang nga kinahanglan mahitabo. Pagkahuman ni ana, kinahanglan makagawas ang iglesia gikan sa kagubot nga nahimutangan niini. O kaha, kinahanglan natong makagawas gikan sa kagubot nga nahimutangan sa iglesia. Busa, ang usa ba kaha o ang usa pa?
And I was on my road home back down to Tucson that evening. The kids was crying for a sandwich, and I stopped to get a sandwich at a little stand. And my wife said, Bill, I never was so nervous in all my life. To see you stand up there fumbling through that Bible, said, didn't it make you nervous? I said, no.
Og pauli na ako pabalik dito sa Tucson ni adtong gabhiuna, nangayo man ang mga bata og sandwich, og maunga mihunong ako aron mopalit og sandwich sa usa ka gamayng tindahan. Og miingon ang akong asawa, Bill, wala pagyud ko sukad gikulbaan og ayo sa tibuok kong kinabuhi. Nga nakita ka nga nagtindog dito nga nagsigig pakli og ayo ni adto nga Biblia. Miingon, wala ka ba gipanerbiyos ni adto? Ingon ko, wala.
I said, I know it was in there somewhere, they just didn't have the pages, a misprint. And she said, to think that I got you that Bible and looked like every eye in there was right up on me. And I said, well, you couldn't help that, there's a misprint in the Bible. I said, they just never put the page in.
Ingon ko, nasayod man ko nga naaragyod kadto sa kung asa man dito. Wala lang nila nalakip ang maong panid, o sa kadto kasayop nga pag-imprinta. O ingon niya, ang hunahunaon nga, hinatag ko baya kanimo kadto nga Biblia. murag gud og ang tanang mata ana nakatan-aw kanako mismo. Og ingon ko, bueno, wala na kay mahimo pa ni ana. Usa kadto kasayop nga pag-imprinta sa Biblia. Ingon ko, wala lang yun nila nalakip ang maong panid.
Well, I got out and looked at it again, just perfect as it could be. But the 16th chapter ends the portion of it just about 3 inches from the bottom. Over at the 17th chapter on the other side does the same thing.
Bueno, milingkod ako o gitanaw kadto pag-usab, kumplito man kadto. Apan ang tumoy sa ika-16 nga kapitulo, nga bahin ang bahin ni adto nga mga tululang kapulgada gikan sa ubos sa ika-17 nga kapitulo sa pikas bahin, mauraman.
And being a new Bible, those two pages had perfectly stuck together. And I was reading from the 17th chapter instead of the 16th. Well, I said, that's all fine, it's for some cause.
Og tungod nga usaman kabag-ong Biblia, ang maong duha kapanid nagdikit gayod og ayo. Og nagabasa di ay kogikan sa ika-17 nga kapitulo, imbis unta nga sa ika-16. Bueno, ingon ko, okay ra kana, para kana sa kung unsa man nga hinungdan.
And just as plain as you could hear any voice, a voice come to me and said he entered into Nazareth, the where he was brought up at, and went into the synagogue as it was his custom. And the priest gave him the scriptures to read. And he read Isaiah 61.
Og sa ingon ka klaro nga madungog mo, ang unsa man nga tingog, usa ka tingog ang miabot kanako og miingon. Miadto siya sa Nazaret kundi in siya nagdako, og misulod ngadto sa sinaguga, sumala sa iyang nabatasa na. O gihatag kaniya sa saserdote ang mga kasulatan aron basahon, o gibasa niya ang Isaiah 61.
And when he had read the scriptures, he sat down, handed the priest back the Bible, the book, and sat down, and all the eyes of the congregation was up on him, and precious words proceeded from his mouth, and he said, this day, this scripture is fulfilled.
Og sa nabasa na niya ang mga kasulatan, milingkod siya, giuli ngadto sa saserdote ang Biblia, ang basahon og milingkod, og ang tanang mga mata sa kongregasyon na nagtan-aw kaniya, og bililhong mga pulong ang migula gikan sa iyang ba-ba, og siya mingon, karong adlawa kining kasulatan na tuman.
This day, this scripture is fulfilled. How accurate is the scripture. If you'll notice this, in Isaiah 61, 1-2, is where our Lord was reading from. Isaiah 61, 1-2, but in the middle of the second verse of Isaiah 61, he stopped.
Karong adlawa kining kasulatan natuman, pagkatukma gayod sa kasulatan, kung inyong himatikdan kini diha sa Isaiah 61, 1 hangtod sa 2, kundi nagabasa ang atong Ginoo sa Isaiah 61, 1 hangtod sa 2. Apan sa tunga-tunga na sa ikados nga bersikulo sa Isaiah 61, mihunong siya.
Or said, the Spirit of the Lord is upon me to preach the acceptable year. Then he stopped. Why? The other part to bring judgment didn't apply to his first coming, but his second coming. See, it didn't apply there. How the scriptures never make a mistake. They're always perfect.
Kundiin gikaingon ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, aron sa pagmantala sa nahimut ang tuig. Dayon mihunong na siya nganuman ang laing bahin nga para maghatod og paghukom wala man napahinungod sa iyang unang pag-anhi, kundili sa iyang ikaduhang pag-anhi. Kita nyo, wala kini napahinungod kariadto. Ang mga kasulatan dili gayod nagakasayop, kanunay kining hingpit.
Jesus stopped just where the scripture stopped, because that was exactly what was to be vindicated in his day. Now, in that first coming, the second coming, he will bring judgment upon the earth, but not then. He was to preach the acceptable year.
Mihunong si Jesus sa kung asa lang usab mihunong ang kasulatan, tungod mauman kadto ang eksaktong pagapanghimatud-an sa iyang panahon kaniadto, niadtong unang pag-anhe. Sa kaduhang pag-anhe, maghatod na siya og paghukom sa yuta, apan dili kaniadto. siya kariadto magamantala sa nahimutang tuig.
Notice the Messiah standing in the platform to identify himself with the word of promise for that age. How strange! The Messiah standing up before the church. And look at these precious words when he says here, to preach the acceptable year.
Himatik di ang misyas nga nagatindog sa entablado kaniadto. Aron ipaila ang iyang kaugalingon pinaagi sa pulo nga saad alang ni adto nga panahon. Makahibulong ang misyas nga nagatindog kaniadto sa tubangan sa iglesia. Og matik di, kining bililhon nga mga pulong sa dihang gisulti niya dinhi aron sa pagmantala sa nahimut ang tuig.
The acceptable year, as we all know as Bible readers, was the year of Jubilee. That when all slaves and prisoners, as they were been taken prison and had to give a son to pay a debt or daughter to pay a debt.
Ang nahimut ang tuig sumala sa nahibaluan natong tanan, ingon nga mga nagabasa sa Biblia, mao ang tuig sa Jubileo, nga pag ang tanang mga ulipon og mga binilanggo, ingon nga sila'y gipangdakop nga mga binilanggo, og kinahanglan ihatag ang usa ka anak nga lalaki aron bayaran ang utang, o kaha usa ka anak nga babae aron bayaran ang utang.
And they were in bondage. No matter how long they'd been in bondage or how long they're supposed to stay there, when the year come of the Jubilee, when the trumpet sounded, every man could go free if he wanted to go free. You were free, you were no more slave.
Og sila'y anaa sa pagkaulipon. Bisan unsa man kadugay silang anaa sa pagkaulipon, o unsa kadugay silang magpabilin didto. Pag muabot na ang tuig sa Jubileo, pag mutingog na ang trompeta, ang matagtaw mamahimo nang gawas nun kung gusto yun niyang makahilwas. Gawas nun ka na, dili ka na ulipon.
But if you desired to remain a slave, then you had to be taken down to the temple, stood by the temple post, and they took an awl and bored a hole in your ear. And then you had to serve that slave master the rest of your days.
Apan kung gusto mong magpabilin gihapon nga usa ka ulipon, kung ingon ana, kinahanglan kang dalhon ngadto sa templo, mutindog tupad sa haligi sa templo, og mukuha sila og usa ka igtutuhog og bangagan ang imong dalunggan, og pagkahuman kinahanglan mong alagaran ang maong agalon sa nahibilin mong mga adlaw.
What a perfect example it is of the gospel of Jesus Christ. When it's preached the acceptable time and the time of Jubilee, anybody, no matter who you are, what color you are, what denomination you belong to, how far you stooped in sin or what's wrong with you, you can go free when you hear the gospel trumpet sound out. You are free.
Pagkahingpit niini nga panig-ingnan sa Ebanghelyo ni Jesus Kristo, pag naiwali na kini ang nahimut ang tuig ug ang panahon sa Jubileo, ang si kinsa mang tao bisan kinsa ka man unsa may imong kolor sa unsang denominasyon ka man nahisakop, bisan unsa pa kahalaom ang pagkaunlod mo sa kasalanan o kung unsa may problema kanimo, mamahimo ka nang gawas nun sa diha nga nadungog mo nga mitingog na ang trompeta sa Ebanghelyo. Gawas nun ka na.
But if you turn your back upon the message and refuse to hear it, notice you were bored in the ear with an awe. That means to say that you have crossed the line between grace and judgment, and you will never hear the gospel again.
Apan kung imong talikdan ang mensahe, og magdumili nga patalinghugan kini, himatik de. Nabangagan ka na sa dalunggan, pinaagi sa usa ka igtutuhog, nagapasabot ka na, nga nalatas mo na ang utlanan tali sa grasya o paghukom, o dili mo na gayod mapatalinghugan ang Ebanghelyo pag-usab.
You'll never get any further. You must be a slave to the system you're in the rest of your days if you refuse to hear the acceptable year.
Dili ka na makahilingkawas pa. Sigurado gyud nga mamahimo kang ulipon sa sistema nga imong nahimutangan sa nahibilin mong mga adlaw kung magdumili ka nga patalinghugan ang nahimot ang tuig.
Now, the other part of it, as I said, didn't need to be answered because this coming Messiah time now is when He will bring judgment.
Bueno ang laing bahin ni ini sa ako nang gikaingon, dili na kinahanglan pang tubagon, tungod kay kining moabot nga Mesiyas sa karon nga panahon, maoy sa diha nga maghatod na siya og paghukom.
Now, how could those people ever fail to see who He was? How did they ever miss it? How could it be when it was so plainly made known and showed? How could they have ever missed seeing?
Karon, giunsa man pagkapakyas ni adto nga mga tao nga makita kani adto kung kinsa siya. Giunsa man nga wala nila makit ikadto. Giunsa man pagkahitabo ni adto nga unta klaro man kaayo kadto nga naipadayag og naipakita. Giunsa man nga wala nila makit ikadto.
What a word! Think of it! This day is this scripture fulfilled before your eyes. Who said it? God Himself, who is the interpreter of His own word. This day is this scripture fulfilled.
Sa diha nga siya, pagkanindot nga pulong, palandungan ninyo kini, karong adlaw kining kasulatan na tuman sa inyong atubangan mismo. Kinsa ba ang nagsulti niini? Ang Diyos mismo, nga mao ang tighubad sa kogalingon niyang pulong. Karong adlawa kining kasulatan na tuman.
The Messiah Himself standing in the presence of the congregation and reading a word out of the Bible pertaining to Himself and then saying, today this scripture is fulfilled and they still fail to see it.
Ang Mesiyas mismo nga nagatindog sa tubangan sa kongregasyon og nagabasa sa pulong gikan sa Biblia nga nakapahinungod sa iyang kaugalingon og dayo nagaingon karong adlaw kining kasulatan natuman og sa gihapon napakyas sila nga makita kini.
What a tragedy that would be. But it's happened. It's happened many times. How could it happen? Of course, like it did in other times. By believing man's interpretation of the word. That's what caused it.
Daw sa unsa ka masubo nga panghitabo kadto. Apa nahitabo gyud kadto? Nahitabo kini sa makadaghan ng higayon. Giunsa man paghitabo niini? Siyempre, sama sa nangahitabo sa ubang mga panahon tungod sa pagtuo sa interpretasyon sa tao may tungod sa pulong. Mao kanay hinungdan ni ana.
Those believers in them days, so-called believers, was taking the interpretation of what the priest had said about the scripture. Therefore, Jesus, not belonging to any of their ranks or their societies, He was excommunicated from their company.
Kadtong mga magtutuo ni adtong panahuna, mga magtutuo kuno, gidawat nila ang interpretasyon sa kung unsay gisulti sa saserdote mahitungod sa kasulatan, busa si Jesus tungod nga wala na hisakop sa bisan unsa man sa ilang mga pundok o sa ilang mga kapunungan nang gipalagpot siya gikan sa kadaghanan kanila.
And therefore they could not identify Him with them because He was different from them. The person of Jesus Christ was so unique that no one should have missed seeing it. That was the Son of God because He was a perfect identification of the scripture that was wrote of Him.
Og busa dili nila siya mahilambigit kanila tungod kay siya'y lahi man kanila. Ang persona ni Jesus Kristo talagsaon kaayo nga walay ni usa unta ang angayng mapakyas nga makita nga kadto mao ang anak sa Dios tungod kay siya man ang hingpit nga pagpaila sa kasulatan nga nasulat mahitungod kaniya.
So way any Christian is known. When his life identifies the very thing that a Christian's supposed to do. How he could stand there and say, this day, this scripture is fulfilled right before your eyes.
Sa inguni anang paagi maila ang sikin sa man nga Kristuhanon, pagi napaila sa iyang kinabuhi ang mismong mga butang angayng buhaton sa Kristuhanon. Giyon sa maniya pagbarog didto og mingon, karong adlawa kining kasulatan na tuman sa inyong atubangan mismo.
How outstanding, how so plainly, and yet those people misunderstood. Why? It's because they took the interpretation of some order of priest that they were listening to. And history always repeats itself, and Scripture has a compound meaning to it, and a compound revelation.
Pagka maayo kaayo, pagka tataw kaayo, og sa gihapon wala man may sabti ni adto nga mga tao, ngano man, tungod kay gidawat manila ang interpretasyon sa kung unsa nga pundok sa mga saserdote nga ilang ginapatalinghugan, og kanunay nang nagakitabo pag-usab ang kasaysayan, og ang kasulatan adunay dubling kahulugan ini og dubling kapadayagan.
For instance, like it says in the Bible, that out of Egypt, I've called my son, referring to Jesus. Run the margin on that, you find out it also referred to Jacob. Same scripture. Jesus was his greater son. Jacob was his son. He called out of Egypt.
Pananglitan sama sa ginaingon sa Biblia, nga gikan sa Ehipto gitawag ko ang akong anak, nga nagpahinungod kang Hesus. Tanawa niyo ang dapli ni ana, og makita ninyo nga nagpahinungod usab kana kang Jacob. Ang pareho ra nga kasulatan, si Hesus man mao ang iyang labing halangdon nga anak. Si Jacob bao ang iyang anak nga gitawag niya gikan sa Ehipto.
Which the Scofield reference and all other references give to it, because that's the scripture it was referring to. So it had a double answer. It had an answer to Jacob called out and to Jesus called out.
Nga mao ang ginapahinungod sa Scofield og sa tanang uban pa nga sama ni ana, tungod kay mao kana ang kasulatan nga gipahinungod ni ana, busa aduna kana og duha ka tubag. Aduna kanay tubag sa pagtawag kang Jacob pagawas og sa pagtawag kang Hesus pagawas.
And so is it today. It's because that we're in such a turmoil as we are, and people fail to see the truth of God is because there's too many man-made interpretations of God's word. God don't need nobody to interpret his word. He is his own interpreter.
Og mauman usab kini sa karon, tungod kay ania nakita sa lebihan nga pagkalibog nga atong nadangtan, og maunga nga pakyas ang mga tao nga makita ang kamatuoran sa Dios, tungod sa daghan kaayong hinimog tao nga mga interpretasyon may tungod sa pulong sa Dios. Wala man magkinahanglan ang Dios kang bisan kinsa aron nga hubaron ang iyang pulong. Siya mao ang kaugalingon niyang tighubad.
God said in the beginning, let there be light, and there was light. That doesn't need an interpretation. He said, a virgin shall conceive, and she did. That doesn't need any interpretation.
Ngani mingon ang Dios sa sinugdanan, mutungha ang kahayag, og nagkaduna og kahayag. Wala na kana nagkinahanglan og paghubad. Mingon siya, usa ka ulay ang manamkon, og nanamkon ang maong babae. Wala na kana nagkinahanglan og unsa man nga paghubad.
When God's interpretation of his word is when he vindicates and proves it to be so. That's his interpretation by making it come to pass. That's where God's interpretation is. It's when he makes his word come to pass. He's interpreted it to you.
Sa dihang, ang interpretasyon sa Dios sa iyang pulong, mao'y sa diha nga iyang panghimatud-an o pamatud-an kini nga maugayod. Mao kana ang iyang interpretasyon, pinaagi sa pagpahitabo ni ana. Mao kana ang interpretasyon sa Dios sa diha nga iyang ginapahitabo ang iyang pulong. Ginahubad niya kini para kaninyo.
Like if there never been light, you said let there be light, and there was, that don't need anybody to interpret. But we get man-made systems mixed into it. And when you do, you get it out of line. It's always been that way.
Sama ra kanadtong wala pa nagkaduna og kahayag, og mingon siya, mutungha ang kahayag, og nagkaduna gayod, wala na kana nagkinahanglan pa og kinsa man aron hubaron kana. Apan atong gisagulan kini og mga sistemang hinimog tao, og pagbuhato na ninyo inyong ginapawala kini sa linya, inguna ni anak kini sa una pa.
But I still think of how striking it must have been. Think of it, the Messiah. Why did they fail to see him? Because their very leaders that ought to have known him, that ought to have been versed in the Scripture, that ought to have been understanding of the Scriptures, they belittled this man and said he's the illegitimate child of, to begin with. We wouldn't believe that.
Apan akong mahunahuna sa gihapon, Kung unsa kadto ka makapakurat, siguro hunahunaan ninyo ang Mesiyas. Nganong napakyas man sila nga makita siya. Tungod kay ang ila mismong mga lider nga angay unta nga nakaila kaniya nga mga batid man unta sa kasulatan o mga nanagpakasabot man unta sa mga kasulatan, gikaminusan hinoon nila kini nga tao o mingon, siya'y usa ka ilhitimo nga anak sa sugod pa lang, dili kami mutuo kaniya.
Years later, we don't believe that. We would die for the purpose to say that he was a virgin-born son.
Milabay ang mga katuigan, wala kita mituo ni anak. Magpakamatay kita mismo sa pagsulti nga siya'y usa gayod ka anak nga na tao sa ulay.
And it'll come to pass someday that the very things that we see Jehovah doing today, man in the ages to come if there is, will die for the thing that we're talking about today. You'll have to do it when the mark of the beast comes on and you're not allowed to preach the gospel this way.
Ug mahitabo gayod sa maabot nga adlaw nga ang mismong mga butang nga atong nakita nga ginabuhat ni Jehova sa karon, ang mga tao sa mga muabot pang kapanahonan, kung ano naman, andam magpakamatay mismo sa maumismong butang nga atong ginaisgutan sa karon. Buhaton ninyo kana sa diha nga muabot na ang marka sa mapintas nga mananap o dili na kamo tugutan para magwali sa maayong balita sa ingon ni ininga paagi.
When the great union of churches comes together, which is in order right now for the world church, you'll have to seal your testimony with your own life to this.
Pag magkatipon-tipon na ang kapunungan sa mga iglesia, nga nahanay na karon alang sa pangkalibutan ng iglesia, naan kinahanglan na ninyong silyuhan ang inyong pagpamatuod pinaagi sa kugalingon yung kinabuhi para niini.
You must believe it now. If those priests could rise up and condemn him, would not condemn him. But you say, if I'd have been there, I would have done so and so. Well, that wasn't your age, but this is your age. This is the time.
Kinahanglan mong tuuhan kini karon. Kung mabanhaw lang kadtong mga saserdote nga na naghukom kaniya kadto, dili gyud unta nila hukman siya. Apan mo ingon ka, kung atua lang ako dito, siguradong gibuhat ko ang ingon ni ini og ingon ni ana. Bueno, dili kadtong imong kapanahunan. Kung dili, mao kini ang imong kapanahunan. Kini na ang maong panahon.
You say, well, if he was here, the Bible said, he's the same yesterday, today, and forever. The same. So he is here. But he's here as the world has civilized and become greater and educated more, he's here in a spirit form, which they cannot kill or put to death.
Moingon mo, boyno, kung aniya lang unta siya, mingon ang Biblia, siya mao ang sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan, mao ra gihapon, busa aniya siya, apan aniya siya, ingon nga ang kalibutan na himo ng sibilisado, mas naglambo pa og mas edukado aniya siya sa purmang espiritu nga dili na nila mahimong patyon o pagapuuhon.
He died once, he cannot die again. He had to be made flesh in order for God to be put to death in the flesh for sin. But this time he can never die. It's the Holy Spirit.
Namatay naman siya kausa og dili na siya mahimong mamatay pag-usab. Kinahanglan niya ang mahimong unod kaniadto aron nga mamatay ang Dios diha sa unod tungod sa sala. Apaniining higayuna, dili nagyud siya mahimong mamatay pa, ang balang espiritu naman kini.
Now, how to think that they had them things against him? Another thing, that he would not join any of their ranks. Then you see, that still made him a bad person.
Karon, ang hunahunaon lang aaduna sila kaniadto, og mga butang bato kaniya. Usa pa, wala siya nagpasakop sa bisan unsa sa ilang pundok. Dayo nakita nyo, nagpahimo gihapon kadto kaniya nga usa kada utang tao.
He wouldn't join their organizations, wouldn't join their priesthood, and he wouldn't have nothing to do with it. And then besides all that, he tried to tear down what they'd built up.
Wala siya nagpamiyembro sa ilang mga organisasyon, wala usab nagpamiyembro sa ilang pagkasaserdote, og wala siya'y unsa man nga kahilambigitan niadto. Og dayon gawas ni anang tanan, gipaning kamutan pagyud niyang gubaon kung unsay ilang gipangtukod kaniadto.
He went into the temple. We call him a meek man, he was. But many times we misunderstand what meekness is. He was a man of compassion, but yet we fail sometimes to understand what compassion is. Not human sympathy isn't compassion, but compassion is doing the will of God.
Misulod siya ngadto sa templo. Ginatawag nato siya nga usa ka maaghop nga tao. Siya ay maaghop gayon. Apan sa makadaghang higayon, wala nato may sabdi kung unsa bagyod ang kaaghop. O sa siya kataong maluloyon, apan bisan pa ni ana, napakyas kitang masabtan kung unsa bagyod ang kaluoy. Dili nga tawhanong pagkaluoy, dili ka na kaluoy, kundili ang kaluoy mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios.
He passed through the pool of Bethesda, the gate. There lay people, multitudes of them. Multitudes is no certain number. But there lay multitudes, lame, blind, halt, withered. And he had compassion on the people always.
Miyagi siya kariadto sa kaliguanan, dito sa Bethsaida, sa ganghaan, na naghigda ang mga tao dito, mga panon kanila. Pag panon, wala kanay pihong gidaghanon. Apa na naghigda dito ang mga panon sa piang, buta, kimpang o mga paralitiko. O gano'n nagyod siya'y kaluoy sa mga tao, sa kanunay.
And he went to one person that was not lame, blind, halt, or withered. Maybe had a prostrate trouble. Maybe he had some little infirmity that was retarded. He had it 38 years. It wasn't going to bother him. It wasn't going to kill him. He's laying on a pallet. And he said, "Will thou be made whole?"
Ug bidol siya ngadto sa usa ka tawo nga dili gani piang buta kimpang ni paralitiko man. Tingalig ang maong tawo adunay sakit sa prostate, tingalig aduna siyay yutay ang kaluyahon nga pagkakulang-kulang. 38 ka tuig na siyang ingon ni adto. Wala kadto nakapabalaka kaniya. Dili pud kadto makapatay kaniya. Nagahigda ra siya didto sa usa ka banig ug mingon si Jesus, "Gusto mo bang maayo?"
And a man said, "I have nobody to put me in the water, but while I'm coming, or someone steps down ahead of me." See, he could walk, he could see, he could get around, but he was just feeble.
Og miingon ang maong tao, "Wala may tao nga magatuslog kanako sa tubig, apan pag mupaingon na gani ko, bueno, aduna na yung makauna kanako sa pag-ubog. Kita nyo? Makalakaw man siya, makakita siya, makalibot-libot siya, apan luya lang yun siya."
And Jesus said to him, "Rise up! Take up your bed and go to your house." And Jesus' question on that. For you remember the scripture said this. No wonder if he'd come to Jeffersonville tonight and make an act like that, they'd still talk about him.
Og mingon si Jesus kaniya, "Bumangon ka! Dad-a ang imong higdaanan og pauli na sa inyong balay." Og ipangutana si Jesus may tungod adto kay inyong mahinumduman nga miingon man ang kasulatan ini. Dili katingala kung muanhi sabsiya sa Jeffersonville karong gabi una o mamuhat nga sama ni ana, hisgutan gihapon nila siya.
But remember, he came to do one thing was the will of God. Now that's down in St. John 5:19. You'll get the answer. He said, "Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son."
Apan hinumdumi nga mianhi siya kaniadto aron buhaton ang usa ka butang, ang kabuton sa Dios. Karon makita kana sa San Juan 5:19 og makuha ninyo ang tubag, miingon siya, sa pagkatinood magaingon ako kaninyo, walay bisan unsa nga arang mabuhat ang anak sa iyang kaugalingon, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab kana sa anak."
Now they ought to know that that was a very vindication of the prophecy of Moses. "For the Lord your God shall raise up a prophet like unto me."
Karon hingsay ra nila unta nga mauna kadto ang mismong kapanghimatuoran sa propesiya ni Moses, kay ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta nga sama kanako.
You notice when he seen the man, he said Jesus knew that he had been in this condition for many years. See, being a prophet, he saw that man in that condition and went down there and waved his way around to those people, mincing to the crowd, until he found that certain man.
Namatikdan ba ninyo? Sa dihang nakita ni Jesus ang maong tao, siya miingon, hingsay ra ni Jesus nga na siya sa ingon ni adto nga kahimtang sulod sa daghan ng mga katuigan. Kita nyo, ingon nga usa ka propeta, nakita na niya kadto nga tao sa ingon ni adto nga kahimtang. Og miadto didto og milakaw. Milakaw siya sa taliwala ni adtong mga tao. Midut-dut sa taliwala sa kadaghanan, hangtod nga nakaplagan niya ang maong tao.
Passed by the lame, halt, blind, and withered, yet a man full of compassion. But compassion is doing the will of God.
Gilabyan ang mga piang, kimpang, buta, o mga paralitiko, bisan pa nga siya o sa katao nga puno sa kaluoy. Apan, ang kaluoy mauman ang pagbuhat sa kabuton sa Dios.
Now we find him as he would not join up with them. He would not have nothing to do in their ranks. Then he was an outcast.
Karon hingsayra nato nga siya tungod nga ayaw niya nga magpasakop kanila, ayaw niya nga magkaduna og unsa man nga kahilambigitan sa ilang pundok, busa gisalikway siya.
He would not have any. Besides that, he went into the temple one day. A man went in there and found the house of God just that contaminated as it is today.
Ayaw niya nga magkaduna og unsa man, gawas pa ni ana misulod siya sa templo o sa niadto kaadlaw. Usa ka tawo ang misulod didto og nakaplagan ang balay sa Dios nga ingon nakahugaw nga sama sa kung unsa kini karong panahona.
They were buying, selling, changing money, and he turned over the money tables, took ropes and plaid them, and beat the money changers out of the temple and looked upon them with anger.
Nagapamalit sila didto, nagapamaligya og nagapabaylo og salapi og iyang gipangbalintong ang mga lamisa nga adunay kwarta, mikuha og mga pisi og gisalapid kadto. Og ipangbunalan ang mga tigpabaylo og salapi aron manggawa sa templo og mitanaw kanila nga may kasuko.
It said it's written. Hallelujah. My father's house is a house of prayer. And you made it a den of thieves. And you with your traditions has made the commandments of God of none effect.
Og mingon, naisulat kini. Hallelujah. Ang balay sa akong amahan o sa kabalay sa pag-ampo, o gihimo ninyo kining langob sa mga tulisan, o kamo tungod sa inyong mga tradisyon, gihimo ninyong wala epekto ang mga kasuguan sa Dios.
Oh, could a bunch like that ever believe in him? No, sir. They had been so hog-watered in the muck of societies and filth of the day until they were so ecclesiastical, froze up until they couldn't feel the vibrations of the power of Almighty God.
Oh, mahimo ba ka sa ingon ni Addo nga pundok nga mutuo kaniya? Dili, sir. Dugay na silang nagsigig ligid nga murag mga baboy diha sa lunang sa mga kapunungan o kahugawan sa maong panahon hangtod nga bugos na silang nanggahi sa ilang simbahan hangtod nga dili na nila mabati ang mga paglihok sa gahom sa Dios nga makagagahom sa tanan.
No wonder a little woman could touch his garment and get healed by it, and a drunken soldier could spit in his face and feel no virtue. Depends on how you approach it. Depends on what you're looking for. When you go to church, it depends on what you're looking for.
Dili katingala nga nahikap sa makaluluoing babae ang iyang bisti og naayo pinaagi niini og usa ka hubog nga sundalo ang nagluwa sa iyang naong og wala man lay gibati nga gahom. Nagadepende ra kana sa inyong pagtagad niini. Nagadepende kana sa kung unsa gyud ang inyong ginapangita. Sa diha nga musimba kamo, nagadepende pud kana sa kung unsa ba ang inyong ginapangita.
Now, we see him standing there. No doubt with what the people had already warned, the priest had warned the people. Now he's coming over here next Sabbath. And when he does, don't you listen to him.
Karon makita nato siya nga nagatindog didto. Walay pagduha-duha nga gipasidan-an na siya sa mga tao. Gipasidan-an na sa saserdote ang mga tao. Boy no muani siya dinhi sa sunod nga adlawng igpapahulay. Og pagmuabot na siya, ayaw ninyo siya patalinghugi.
Now you might go and sit here, but don't pay no attention to what he says, because he don't belong to our group. He's an outcast. He has no fellowship card. He don't even have an organization paper with him. He doesn't have nothing like that.
Karon mahimo ninyong mutambong og mulingkod dinhi apan ayaw niyo panumbalinga kung unsa may iyang isulte tungod kay dili man siya membro sa atong grupo. Usa siya kasi nalikway, wala siya'y fellowship card. Wala gani siya'y organ, dala nga usa ka dokumento sa organisasyon. Wala siya'y unsa man nga ingon ni ana.
What is he? Some renegade boy that was born down here illegitimate birth by a carpenter's home that a mother conceived him before they were married, and they're trying to hide the thing up with some supernatural thing.
Unsa man di ay siya? Usa katampalasan nga batang lalaki nga gikaymugso dinhi, gikaymugso nga ilehitimo sa panimalay sa usa ka panday og nga gisamko na siya sa usa ka inahan sa wala pa man sila na ikasal o ginapaningkamutan panilang ililong ang maong butang pinaagi sa kung unsang supernatural nga butang.
We know that when the Messiah cometh, he'll come down the corners of heaven and go to our high priest and say, "Here I am, Caiaphas." But we find out that he didn't do it that way, because it wasn't written in the Word that way. It was a man-made tradition that caused him to believe that.
Nasayod naman ta nga, Pag muabot ang Mesiyas, mukanaog siya diha sa mga pasilyo sa langit o muadto sa atong labaw sa serdeot o muingon, ani anako kaypas! Apan atong naibaluan nga wala niya gibuhat kadto sa ingon ni ana nga paagi tungod kay dili man ingon ni ana ang naisulat diha sa pulong. Usa ka tradisyon nga hinimog tao ang nagpahinungdan kanila nga mutuon ni adto.
The word said that he would come just the way he come. There he stood reading the word and saying to them, this day this scripture is fulfilled in your eyes. And still they fail to see him or recognize him like he did in all other ages.
Miingon ang pulong nga moabot siya, sumala gayod sa kung unsa lang ang iyang pag-abot. Og atuwa siya nga nagtindog, nagabasa sa pulong, og nagaingon kanila, karong adlawa kining kasulatan na tuman sa inyo nga tubangan mismo. Og napakyas gihapon sila nga makita siya, umaila siya, sama nila kaniadto sa tanang uban pa nga mga kapanahunan.
Noah could have said the same thing the day that he entered into the ark and the door closed. Moses could have raised that window in the top of the ark, looked out upon the congregation, remember God closed the door. And he could say, this day, this scripture is fulfilled in your eyes. But it was too late for the man.
Mahimong, nasulti usab ni Nui ang maurang butang. Sa adlaw nga misulod na siya sa arka, o nasirhan ang pultahan, mahimong gipataas ni Moses kadtong bintana sa ibabaw sa arka, o midungaw sa kongregasyon. Hinumdumi, gisirhan sa Dios ang maong pultahan, o mahimong nagsulti siya, karong adlawa kining kasulatan na tuman sa inyong atubangan mismo, apan ulahi naman para kanila ni adtong tungura.
He had preached 120 years to try to get him into that boat that he had built, telling him that the scripture said, thus saith the Lord, it's going to rain. But they waited too long. But Noah could have easily said that. The day, this day, the scripture is fulfilled.
Nagwali na siya sulod sa sakagatos og 20 katuig sa pagpaningkamot nga mapasulod sila ni adtong sakayan nga iyang gihimo. O ginasulti kanila nga ang kasulatan mingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, magaulan. Apan naglangay-langay pa sila og dugay, apan masayon ra nga gisulti ni Nui nga karon ni ining adlawa ang kasulatan na tuman.
Moses, the same day that the pillar of fire come down on Mount Sinai and give witness to his testimony, Moses could have said, this day this scripture is fulfilled.
Si Moses sa maurang adlaw nga mikunsad ang haligi nga kalayo didto sa bukid sa Sinai og nagpamatuod sa iyang testimonyo, mahimong miingon sab si Moses karong adlawa kining kasulatan na tuman.
Moses, you know, was a called man of God, a prophet. And while he was being called, being a prophet, he had to have a supernatural experience.
Si Moses, kabalo naman mo, nga usa siya katinawag nga tao sa Dios, usa ka propeta. Og samtang gitawag siya, ingon nga usa ka propeta, kinahanglan sa niyang magkaduna og supernatural nga kasinatian.
In order to be a prophet, he had to meet God face to face and talk with him. And another thing, what he said had to come to pass or no one would have believed him.
Aron mahimong usa ka propeta, kinahanglan sa niyang mahinagbo ang Dios sa naong ug naong og makapakigistorya kaniya. Og usa pa kabutang kung unsa may gisulti niya kinahanglan pod nga mamatuman, kay kung dili walay ni usa unta ang mituo kaniya.
So no man has a right to call himself thus until he's talked face to face with God on a backside of a desert somewhere where he met God himself. And all the atheists in the world could not explain it away from him. He was there, he knew it happened.
Busa walay taong may katungod nga tawgo ng iyang kaugalingon nga ingon ni anak gawas kong nakapakigistorya na siya sa naong og naong sa Dios. Didto sa luyong bahin sa disyerto sa kong asa man, diin na hinagbo niya ang Dios siya mismo. Og bisan ang tanan pang mga tiyesta sa kalibutan, dili makahimo sa pagsaysay ni anak, paylayo kaniya. Atua man siya didto na sayod siya mismo nga nahitabo kana.
Every Christian should have that experience before they say anything about being a Christian. Your own experience.
Ang matag Kristuhanon kinanglan magkaduna una ni ana nga kasinatian sa dili pa sila mosulti og unsa mang butang may tungod sa ilang pagkakristuhanon. Aduna gyud ka og kaugalingon mong kasinatian.
I talked to my nephew a while ago, a little Catholic boy. He said, Uncle Bill, I've run from pillar to post, going everywhere trying to find something.
Gaistorya ko ang akong pagumangkon nga lalaki kaganina o sa kabatanong katoliko nga mingon, Tio Bel, nakaabot na ako sa bisan asa na lang, nagaadto sa bisan asa sa pagpaninguha nga makakaplag ko o usa ka butang.
Night after night before this meeting started, he's been crying and at night time he's been dreaming dreams of coming in, running up to the altar, where preaching and making a confession that he's been wrong.
Matagabi sa wala pa nagsugod kini nga panagtigom, nagsigi siyag hilak, og sa kagabhio nagadamgo siya og mga damgo, nga kuno nagasulod siya, nagaduol paingon sa altar, kundi nadunay nagawali, og nagapangayog pasaylo nga nasayop siya.
I said, Melvin, no matter where you try to go, how many churches you join, how many Hail Marys you say, or how many blessings you get from men, you've got to be born again of the Spirit of God. It's the only thing that'll satisfy the human heart.
Mingon ko, Melvin, bisan asa ka man maninguhang mo adto, onsa man kadaghang iglesyang imong apilan, onsa man kadaghang manghibaya ka Maria ang imong isulti, o onsa man kadaghang bindisyon ang imong madawat gikan sa tao, kinahanglan mo gayud nga mataw pag-usab sa Espiritu sa Dios, maulang ka na ang bugtong butang nga makapatagbaw sa kasing-kasing sa tao.
I know they got a substitute today of being born again to shake hands with the preacher and put your name on the book. But friends, that is a dogma. It's not a Bible truth.
Kanay sa akong nasayran, aduna sila'y pangpuli karong panahuna sa pagkahimong usa ka na tao na pag-usab. Ang pagpakiglaman ulang kuno sa magwawali o isulat ang imong ngalan sa libro. Apan mga higala, usara ka na kadugma. Dili ka na kamatuuran sa Biblia.
If it would, the Acts of the Apostles in the second chapter have to read like this. When the day of Pentecost is fully come, the pastor walked out and shook hands with the people.
Kung mauman gani, nan ang mga buhat sa mga apostolis sa ikaduha nga kapitulo, mabasa unta nga inguni ini sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, migawas ang pastor og nakiglamano sa mga tao.
But said, when the day of Pentecost had fully come at the inauguration of the church, there came a sound from heaven like a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. That's how the Holy Spirit come the first time. That's how it's come every time since that time. He's God and changes not.
Apan ang gikaingon sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, sa pagsugod sa iglesia kaniadto, may miabot nga dahunog gikan sa langit sama sa usa ka nagahaguros nga makusog nga hangin, og mipuno sa tibok balay diin didto sila na naglingkod, ingon ni ana ang pag-abot sa balang espiritu sa unang higayon, sa ingon ni ana usab kini nagaabot sa matag higayon, so kaniadtong panahuna, Diyosiya, og dili gyud nagakausab.
Now, it's the most people, they say that was for another day. Well, he's the same yesterday, today, and forever. Amen. Every time the church ever received the Holy Ghost, it's always come like it did the first time. Under the same prescription, Acts 2:38. Never has changed, never will change.
Karon nagakapangdul niini ang mga tao, ginaingon nila, para raman ka na sa laing panahon. Boyno, siya mauman sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan sa matag higayon nga madawat sa iglesia ang Espiritu Santo nagabot kini kanunay nga sama kaniadtong miabot siya sa unang higayon ilalom sa maogihapon nga resita mga buhat 2:38 wala gayud na usab og dili gyud mausab.
Like a doctor's prescription for a disease, you write out a prescription for a disease, the doctor doesn't take it to some quack druggist. And he puts too much of the antidote in it, it's so weak it won't do you any good. He puts too much of the poison in it, it'll kill you. It's got to be wrote just according to the doctor.
Sama ra sa resita sa doktor para sa usa ka sakit. Magsulat siya og resita para sa usa ka sakit. Ingon ana ang ginabuhat sa doktor. Og kun dalhon kini ngadto sa usa ka mini nga tigbaligya og mga tambal, dayon butangan niya kini og ingon ra kakusog nga panambal, mahuyang kini nga dili na kini makahatag og unsa man nga kayuhan kanimo. Kung butangan niya usab kini og mas kusog nga panambal, nan makapatay sab kini kanimo. Kinahanglan maisulat kini sumala lamang sa gikaingon sa doktor.
And a doctor's prescription on how to receive the Holy Ghost is given to us by Dr. Simon Peter on the day of Pentecost. I'll give you a prescription.
Og ang resita sa doktor kung sa unsang paagi madawat ang Espiritu Santo, gikahatag na kanato ni Dr. Simon Pedro kaniadtong adlaw sa Pentecostes. Hatagan ko kamo og resita.
Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. For the prescription is to them is called, and even as a man is the Lord our God shall call. Amen. The eternal prescription.
Pag hinulsol kamo ang matag-usa kaninyo og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo kay ang maong resita alang sa bisan kanila nga tuwa sa layo og bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios ang walay katapusan nga resita.
Moses had this experience. He went down into the country and he began to tell the people, I met a pillar of fire. He was in a burning bush, and he told me to tell you, I am that I am. Amen. Go down, I'll be with you. Take up the stick in your hand and hold it up over Egypt. Whatever you ask, it'll be done.
Aduna usab og ingon ini nga kasinatian si Moses kaniadto. Miadto siya didto sa maong nasod, o gisugdan iyang sultihan ang mga tao. Akong nahinagbo ang usa ka haligi nga kalayo at wa kini sa nagadilaab nga sapinit, o giingnan niya ako nga sultihan kamo. Ako man ang mao ako, umadto ka, ako magauban kanimo, dalha ang sungkod nga nasa imong kamot, o ipataas ka na dito sa Ehipto, bisan unsa may imong pangayon, mamahimo ka na.
Well, probably some priest said nonsense, but when they seen the real facts of this take come to pass, they couldn't hold it any longer. They know he was sent of God.
Bueno, tingalig may usa ka saserdote dito nga miingon, binuang. Apan sa dihang nakita nila ang matuod nga mga kapanghimaturan, may tungod niini nga natuman og nahitabo, wala na sila makapugong niini, hengsayran nila nga pinadalagyod siya sa Dios.
Then, if Moses said he saw that and testified to it to be the truth, then God obligated, if that is the truth, to identify and vindicate that man's word, the truth. That's true.
Dayon kung miingon si Moses nga nakita niya kadto, og nagpamatuod nga kamatuoran kadto, nan obligado ang Dios kung kamatuoran man kadto, nga ilhon og panghimatud-an ang pulong ni anang tawhana, ingon nga mao ang kamatuoran, tinuod ka na.
If Jesus Christ stood there and read that day, this day is this word fulfilled before you, God's obligated to make that word come to pass.
Kung mibarog si Jesus Kristo dito og nagbasa ni adtong adlawa, karong adlawa kining pulong na tuman sa inyong atubangan, nan obligado ang Dios nga ipahitabo kadto nga pulong.
We stand here tonight and say that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God's obligated to prove that to be so. Because it's His Word. Now, what does it do? It takes faith in believing Him. It takes faith in believing His Word. That it is the truth.
Nagabarog usab kita dinhi karong gabi una og nagaingon nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Obligado ang Dios nga pamatud-an nga maugyod kana tungod kay iya man kining pulong karon unsa may ginabuhat nini nagkinahanglan og pagto aron matuuhan kini nagkinahanglan og pagto aron matuuhan ang iyang pulong nga mao kini ang kamatuoran.
Notice what come to pass. When Moses brought the children out, and all those that followed him, those who did not follow stayed in Egypt. But those who followed Moses, when they come out of the Red Sea and got out into the wilderness, God came down upon Mount Sinai. That pillar of fire set the whole mountain on fire. And a voice spoke out of there. God gave the Ten Commandments.
Matikde, kung unsay nahitabo, kani adtong gipahigawas na ni Moses ang mga anak, og ang tanang mga nanagsunod kaniya, kadtong mga wala misunod nagpabilin ra sa Ehipto, apan kadtong mga misunod kang Moises, sa dihang migawas na sila sa dagat nga mapula, og nahidangat na ngadto sa kamingawan, mikanaog ang Dios dito sa bukid sa Sinai, gipadilaab ni adtong haligi nga kalayo ang tibuok bukid, og usa ka tingog ang nakigsulti gikan dito, og gihatag sa Dios ang napulo ka mga sugo.
Moses could have walked up there before the people and said, this day the scripture that I have told you as his prophet comes to pass. Amen. This day I told you that God met me in a banner in a burning bush and a pillar of fire.
Tingalig miduol si Moses kani adto atubangan sa mga tao og mingon, karong adlawa ang kasulatan nga gisulti ko kaninyo, ingon nga iyang propeta, may tabo ni ining adlaw. Gisultihan ko kamo, nga gikahinagbo ako sa Dios didto sa nagadilaab nga sa pinit sa usa ka haligi nga kalayo.
And he said, this will be a sign. You'll bring the people right back to this place here again. And there is God in the same pillar of fire I told you was in, hanging right down on the mountain. This day, this prophecy is fulfilled. Here he is to vindicate that the things I've said is the truth.
O gisulti niya ang ingon ni ini, ako, kini mamahimong usa ka ilhanan, dalhon mo ang mga tao pabalik mismo din hiniini nga dapit pag-usab, o gatwa ang Dios sa maurang haliging kalayo nga gisulti ko kaninyo nga nahimutangan niya, nga atwa mismo ibabaw sa bukid, karong adlaw na tuman kini nga propesya, aniya siya aron panghimatud-an nga ang mga butang nga akong gisulti mao ang kamaturan.
God give us more man like that, that's honest and sincere and tell the truth, that God Almighty could vindicate that His word is still truth. He remains the same yesterday and ever. Why wouldn't He do it? He promised to do it.
Hatagan paunta kita sa Dios og ingon ni ana nga mga kalalakinan nga matinud-anon og sinsero o ginasulti ang kamaturan nga mapanghimatud-an sa Dios nga makagagahom sa tanan nga ang iyang pulong mao gihapon ang kamaturan. Nagapabilin siya nga mausa gihapon kagahapon og hangtod sa kangturan nganong dili man niya kini buhaton. Gisaad nagyud niya nga buhaton kini.
Joshua might have said the same the day that he come back to Kadesh Barnea, where they had journeyed so far in the wilderness. They were doubting the land being the kind of land that God said it would be, but God told them it was a good land. It was flowing with milk and honey.
Tingalig maura usab ang gisulti ni Josue ni atong adlaw nga umiabot siya didto sa Kadesh Barnea, kundin mipanaw sila og ingon nakahalayo sa kamingawan. Giduha-duhaan pa sa mga tao ang maong yuta kun maubag yud kadto ang matang sa yuta nga gikasulti sa Dios. Apan gisultihan na sila sa Dios nga usa kadto ka maayong yuta nga nagapaagay kadto og gatas og dugos.
And Joshua and Caleb was the only two that would believe it. Out of the other 10 that left, when they come back, they had the evidence. They had a bunch of grapes that two strong men could only carry.
Og si Josue og si Caleb lang ang duha nga magatuo nini, gikan adtong uban pang napulo nga mipanaw. Sa pagbalik nila, dala na nila ang ebidensya. Aduna sila usa ka pungpong sa ubas nga duha ka kusgan nga lalaki lamang ang makadala.
Joshua and Caleb could have stood right there and said, this day, this scripture is fulfilled. Here's the evidence that it is a good land.
Yeah, sure.
Si Josue og si Caleb tingalig mitindog didto mismo og mingon, karong adlawa natuman kining kasulatan. Ania ang ebidensya nga usag yun kini kamaayong yuta. Oo.
Wow, there's the evidence that it's a good land. Where'd you ever get such things as that? In Egypt, there was no such places. But this day, this scripture is fulfilled.
Nga naman, ani aman ang ebidensya nga usa kini kamaayong yuta. Asa man kamo makakuha og ingon ni ana nga mga butang? Sa Ehipto, wala gayoy ingon anang mga dapit. Apan karong adlawa, natuman kining kasulatan.
He could have said the same when he prophesied and said the walls of Jericho would fall down after they marched around 7 times. 7 days, 7 times a day. And when they marched around that last time, the walls fell down.
Tingalig nasulti niya ang maurang butang usab. Sa dihang nagpropesya siya og miingon nga mahugno ang mga parel sa Jericho. Human nila nga nagmartsa sa makapito kay gayon, pito ka adlaw, makapito kay gayon sa usa ka adlaw. Og sa dihang nagmartsa na sila sa kaulahi ang higayon, nangahugno gayod ang mga parel.
Joshua could have stood and said, this day the chief captain of the host of the Lord that told me weeks ago that it would happen like this, this day this scripture is fulfilled. There laid the walls flat on the ground. Come on, let's go take it. It belongs to us. This day this scripture is fulfilled.
Tingalig mitindog si Josue kariadto og miingon, nining adlawa, ang puno ang kapitan sa kasundaluhan sa Ginoo nga nagsulti kanako pipila na kasimana ang milabay nga mahitabo kini nga inguni ini karong adlawa natuman kining kasulatan atoa ang mga parel nga nangahugno sa yuta umari kamo adto na ta og ang kunon kini atoa man kini karong adlawa natuman kining kasulatan.
how wonderful man of God has stood for the things that's right. Israel, at the river, when they possessed the land, went over. How are they going to do it? It's the month of April. The floods are coming down because the snow is melting up in Judea.
Pagka manindot gayod nga bibarog ang mga tao sa Dios alang sa mga butang husto, ang Israel mitabo kaniadto didto sa suba, sa diha nga ilang gipanag-iya ang maong yuta. Unsaon ka nila pagbuhat niadto, bulan kadto sa Abril, nagabaha pa kaniadto tungod kay nangalanay na ang ngibi didto sa Hudya.
Oh, what a poor general it seemed like God was to bring his people there in the month of April when the Jordan was higher back than it ever was.
O daw sa dili gyud maayo nga heneral ang Dios aron dalhon ang iyang katawhan didto sa bulan sa Abril, sa diha nga ingon gayod kahabog ang Jordan kaysa kung unsa kini kadto.
Sometimes I might stop here if I had time to give you just a little tip. Sometimes you may be sitting out with cancer, you might be sitting with a disease.
Usahay, tingalig mo hunong usa ko dinhi kung aduna pa koy oras aron hatagan kamo og yutaing pahimangno. Usahay, tingalig nagalingkod kamo dinha nga dunay kanser o kaha nagalingkod kamo nga dunay balatian.
You think, why me being a Christian would be in this way? Why would I be sitting like this if I'm a Christian? Sometimes God lets the things get so dark that you can't see up, round, or anywhere else, and then He comes and makes a way through it for you. She might say, this day, this scripture is being fulfilled that He promised to do.
Og mo na huna nyo, nganong ako nga usa ka Kristohanon, ani aman sa ingon ani nga kahimtang, nganong nagalingkod man ko nga naingon ni ini kung usa ako ka Kristohanon, usahay ginatugutan man gud sa Dios nga mahimong ingon kangit-ngit ang mga butang nga dili ka na makakita sa palibot o kung asa ka na og dayon nagaabot siya og nagahimo og pamaagi alang kanimo aron nga imong masulti nining adlawa natuman kining kasulatan nga iyang gisaad nga pagabuhaton.
He let the Hebrew children walk right into the fiery furnace. They said, our God is able to deliver us in this fiery furnace, but nevertheless we'll not bow down to your image.
Gitugutan sab niya ang Hebruhanong mga anak ni Adto, nga maglakaw mismo sa nagdilaab nga hudno. Mingon sila, ang among Dios makahimuman sa pagluwas kanamo gikan ni ini nga kalayo sa hudno. Apan bisan pa man, dili gihapon kami muyukbo nganha sa imong imahe.
When they walked out there, the smell of the furnace upon them, no smell of the furnace rather upon them, they could have said, this day is this scripture fulfilled. When Daniel comes from the lion's den, he could have said the same thing.
Sa dihang nang gawas na sila didto nga may baho sa hudno diha kanila, wala gayoy baho sa hudno diay nga mitapot kanila. Tinghalig nakasulti pud sila karong adlaw na tuman kining kasulatan. Kaniadtong migawas si Daniel gikan sa langob sa mga leon, tinghalig mausab gihapon ang iyang nasulti.
John the Baptist, after 400 years of ecclesiastical teaching, no wonder that church was in a mess at that time. When he appeared in the wilderness of Jordan, he could have stood right down the bank as he did and say, this day, this scripture, Isaiah 40, is fulfilled.
Si Juan Bautista, human sa upat kagatus katuig sa eklesiastikal nga pagpanudlo, dili katingala nga ang maong iglesia ana sa kalamukat ni adtong panahuna. Sa diha nga mitungha siya didto sa kamingawan sa Jordan, tingalig mibarog siya didto mismo sa tampi, maingon sa ginabuhat niya kani adto og mingon, karong adlawa, kining kasulatan Isaiah 40 natumana.
How I could stop here and tell you what that old priest told me. He said, son, you never finished that message. I said, keep still. He said, you mean them Pentecostals don't see that? I said, no. He said, I see it. And a Catholic priest too. He said, why didn't you go? And I said, keep still.
Muhunong usa ko dinhi, og sultihan kamo kung unsay gisulti ka na ako niyantong tigulang nga pari. Mingon, anak, wala mo pa man natapos ka na nga mensahe. Ingon ko, hilom lang. Ingon siya, buot mo bang ipasabot nga wala ka na makita sa mga Pentecostal? Ingon ko, wala. Ingon siya, nasabdan ko kini, og usa ka Katoliko nga pari pagyod. Oho, ingon siya, nganong wala ka man mi padayon? Ingon ko, hilom lang.
He said, glory to God, I see it! And about that time, the Holy Ghost fell on his sister sitting out there in a meeting, and she raised up speaking in unknown tongues and gave the interpretation of the very thing that the priest and I were talking about on the platform.
Ingon siya, himaya sa Dios, nakita ako kini. O niadtong mga orasa mikunsad ang Espiritu Santo sa iyang igsoong babae nga nagalingkod dito sa panagtigom o mitindog siya nga nagasulti o dili mailhan nga mga pinulungan o gihatag ang interpretasyon may tungod sa mismong butang nga ginahisgutan ko o sa baong pari dito sa entablado.
The whole church, the whole place went into a roar. Carried on over to old Robert's convention last week, or week before last, was the talk of the convention.
Ang tibok iglesia, ang tibok building, na naghugyaw, nagpadayon kadto hangtod sa konbensyon ni Oral Roberts. Niadtong miaging simana o niadtong miagi pa nga simana o nahimong hisgutanan sa konbensyon.
How did that priest sitting under the Holy Spirit revealed out there to a woman, his sister, I believe it was, or what was taking place up there on the platform? And revealed that thing that we were hiding.
Kung unsa nga kadtong pare, ilalom sa balaang espiritu na ipadayag didto pinaagi sa usa ka babae, nagtuo ko nga igsuon niya kadto ang mahitungod sa nahitabo didto sa entablado o gipadayag ang maong butang nga among ginalilong.
The hour that we're living, this day, this scripture is fulfilled. This day, the evening lights have come and we fail to see it. Notice, John said this day, I am the voice of one crying in the wilderness. As said the prophet Isaiah, prepare the way for the Lord.
Sa takda nga atong ginapuy-an nining adlaw, natuman kining kasulatan, nining adlaw miabot ang panggabiing nga mga kahayag, og napakyas kita nga makita kini. Matikde, miingon si Juan, nining adlaw ako, mao ang tingog nga nagasinggit sa kamingawan, nga gikaingon ni propeta Isaias, andama ninyo ang dalan para sa Ginoo.
They didn't understand. They said, oh, you're Jesus. You're the Christ, rather. He said, I am not the Christ. He said, I'm not worthy to loose his shoes.
Wala nila kadto masabti, mingon. Oh, ikaw di ay si Jesus. Ikaw ang Kristo di ay. Mingon siya, dili ako ang Kristo. Ingon siya, dili gani ako tako sa pagtangtang sa iyang mga sandalyas.
But he said, he's standing among you somewhere. Or he was sure that he would be there. He'd be in his day because God told him he was to introduce the Messiah.
Apan, ang ingon niya, nagatindog siya sa inyong taliwala dinha. Tungod kay sigurado man siya nga mamaatua gayud siya. Mamaatua siya sa iyang panahon. Tungod gisultihan man siya sa Dios nga siya ang magpaila sa Mesiyas.
One day a young man's come walking down there and he seen like a light over the top of him, a sign, and he cried out, behold the Lamb of God. This day, this scripture is fulfilled before you. Sure.
Usa ni anak adlaw, usa kabatanong lalaki ang nagalakaw paadto didto, og nakita ni Juan ang daw sa usa ka kahayag sa ibabaw sa maong lalaki, usa ka ilhanan, og misinggit siya, tanawa ang kordero sa Dios. Karong adlaw kining kasulatan at tuma na sa atubangan ninyo. Oo.
At the day of Pentecost, how Peter stood up and quoted their scripture of Joel 2:38. When they was all laughing, those people, they couldn't talk in their own language, they were jabbering off something else. The Bible said cloven tongues, cloven as a parted tongue, not saying nothing, just a jabbering, running around like a bunch of drunk people.
Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog mismo si Pedro o gisulti ang ilang kasulatan, ang mahitungod sa Juel 2:38. Kaniadtong nangatawa silang tanan, kadtong mga tao, dili man makasulti ang mga tinunan sa kaugalingon nilang pinulungan. Nagakutab-kutab sila og ubang pinulungan, mingon ang Biblia, mga dila nga nabahin-bahin. Ang nabahin-bahin usaka na pahat-pahat nga dila, dili nga walay unsa man nga ginasulti, kundili paspas lang nga pag-istorya. Nagsigig dalagan nga murag usa ka pundok sa mga hubog nga tao.
They all said, well, these people are drunk, look at them. Look how they're acting, how them women and men, they're disorderly, said that religious group of that day.
Ang ingon nilang tanan, aba, nangahubog kini nga mga tao, tan-awan nyo sila, tan-awan nyo kung unsa ang ilang mga panglihok, kung naunsa na silang mga kababayenan o kalalakinan, wala sila sa kahanayan, ang ingon ni adtong relihiyoso nga grupo kaniadtong panahona.
Peter stood up in the midst of them, said, man and brethren, you that dwell in Jerusalem and you that dwell in Judea, let it be known unto you that these are not drunk as you suppose, seeing it's the third hour of the day.
Mitindog si Pedro sa taliwala nila og mingon, mga katauhan og mga kaigsunan, kamong mga nagapuyo sa Jerusalem, og kamong mga nagapuyo sa Hodia, kinahanglan may baluan ninyo nga kini sila, dili mga hubog, maingon nga inyong ginadahom, sanglit karon ikasiyam paman lamang ang takna sa kabuntagon.
But this is that which was spoken of by the prophet Joel. It'll come to pass in the last day. I'll pour out my spirit upon all flesh. This day, this scripture was fulfilled. Certainly.
Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. May tabo sa kolehe ang mga adlaw, igabubo ko ang akong espiritu sa tanang unod, na tuman karong adlawa, kini nga kasulatan. Sigurado.
Luther was right on time. Wesley was right on time. Pentecost was right on time. Nothing out of the order.
Ingon katukma lang nga panahon ni Luther kariadto. Ingon katukma lang nga panahon ni Wesley. Ingon katukma lang nga panahon ang Pentecostes kariadto. Walay unsa man nga wala sa kanaayan.
Now, I asked you to consider the age and time we now live in with the promised word for today. If back in other ages, man could say this day, this scripture.
Karon, hangyoon ko kamo nga hunahunaon ang panahon ug takna nga atong gikinabuhian karon. Sumala sa gikasaad nga pulong alang niining panahona. Kung sa ubang mga kapanahunan kaniadto, makasulti ang mga tao. Karong adlawa kini nga kasulatan.
This day, this scripture. Then what about the scripture for this day? What's promised for this day? Where are we standing? What hour are we living when the clock is beating the scientific clock 3 minutes before midnight?
Karong adlawa kini nga kasulatan. Nan unsa man usab ang kasulatan alang niini nga panahon? Unsa may gikasaad alang niini nga panahon? Asa naman kita? Unsa naman ang takna nga atong ginapuy-an sa diha nga mupitik na ang orasan, ang siyentipikanong orasan nga 3 minutos na lang sa dili pa mutungang gabi?
World has got the jitters. The church is in a bed of corruption. Nobody knows where they're standing. What time of day is it? What about the scripture for this day? The conditions of the church, the conditions of the church today.
Grabe na ang pagkanerbyo sa kalibutan. Ang iglesia nagahigda na sa higdaanan sa kaugawan. Walay sikin sa man ang nahibalo kung asa na sila. Unsa nakaha nga oras sa adlaw kini? Unsa nakaha nga kasulatan ang alang niining panahon? Sa kahimtang palang mismo sa iglesia o ang mga kahimtang mismo sa iglesia sa karon?
In the world, politics, our world system is just as rotten as it can be. I'm not a politician, I'm a Christian. But I got no business talking about politics, but I just want to say they're rotten on both sides.
Sa kalibutan, sa politika, ang atong sistema sa kalibutan, ingon na gayud kini kadaot na. Dili ako politiko, Kristuhano na ko. Bueno, wala ko'y katungod nga maghisgot og politika. Apan gusto ko lang isulti nga pareho sila nga mga daot na.
I voted once. That was for Christ. I got to win. The devil voted against me. Christ voted for me. Depends on which way I cast my vote. I'm glad I cast it on him. Let the world say what they want to. I still believe that he's the same yesterday, today, and forever. He'll prove it. He certainly will. Certainly.
Mibutar ako sa makausa kaniadto para kadto kang Kristo. Og sigurado akong mudaog. Mibutar bato kanako ang yawa. Og mibutar para kanako si Kristo, nagadepende ra sa kung asa ko igahatag ang akong buto. Malipayon ako nga gihatag ko kini kaniya. Pasagdi ang kalibutan kung unsa may gusto nilang isulti. Nagatuog gihapon ako nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Pamatud-an niya kana. Pamatud-an gayud niya. Sigurado.
The increase in crime, juvenile delinquency. Look at our nation. What's the flower of the earth? Our great democracy was formed back there, and the Declaration of Independence. And Declaration of Independence is signed, and we had a democracy. Our great forefathers and the things that they done, we had a great nation.
Nagkadaghan na ang krimen, ang kalapasan sa mga kabatanunan. Tanawa niyo ang atong nasod. Nga kaniadto mao ang bulak sa kalibutan, ang atong bililhon nga demokrasya nga niadtong gipahayag ang atong kagawasan. Og sa gipirmahan ang maong pagpahayag sa kagawasan og nakaangkon kita og demokrasya og tungod sa atong bililhon nga mga unang amahan og sa mga butang nga ilang gipangbuhat mao nga nagkaduna kita og manindot nga nasod.
But she is now rotten and crumbling and shaken and giving away and trying to tax people to get money to send over there to buy friendship with her enemies. They're throwing it back in her face.
Apan nagakadaot na siya karon og nagakahugno og nagakatayog og magunob na o gapaning kamot nga mangulikta og buhi sa mga tao aron makapangwarta para ipadala didto aron mopalit og pagpakighigala sa ilang mga kaaway o ginapangandak nila kini sa atua.
One world war, two world wars, still moving on to a third one. Certainly, politics is rotten, corrupted, rotten to the bottom. Just exactly what Matthew 24 said it would be. Nation to be against nation, kingdom against kingdom. All these things would take place. Let's consider this now. All right.
Unang gubat pang kalibutan, ikaduhang gubat pang kalibutan, og nagapaingon mismo kita ngadto sa pang ikatulo. Sigurado gayod, daot na ang politika, mahugaw na og daot na gayod hangtod sa kinauyukan ini. Ingon ka eksakto gayod kung unsay gikaingon sa Mateo 24, nga mamahitabo. Nasud nga mamahimong batok sa usa pa kanasud, gingharian nga batok sa usa pa kagingharian, mahitabo kining tanang mga butanga, palandungon na nato kini. Oo.
Notice another. The increase in scientific research. Now one time just my grandfather went to see my grandmother in an ox cart. Now it's a jet plane or even orbit into the air in the outer space.
Matikdin niyo ang usapa, ang pag-uswag sa siyentipikanhong mga pagtuki. Bueno, usa ka higayon kaniadto, usa lamang ang akong lulo kaniadto pagmuadto aron makigkita sa akong lula, mugamit og karo sa baka. Karon, usa na ka eroplanong jeep, o tuyo ko naman gani ang kalibutan gawas sa kawanangan.
It's great. Who said this? Daniel 12:4 said knowledge shall increase in the last days. We see the hour we're living. Notice the conditions of the world, the condition of science.
Pagkakahibulungan, giunsa, kinsa man ang nagsulti niini? Sa Daniel 12:4 gikaingon, mauswag ang kaibalo sa kaulahiang mga adlaw. Nakita na nato ang panahon nga atong ginapuyan. Matikdin niyo karon ang kahimtang mismo sa kalibutan, ang kahimtang mismo sa siyensya.
And notice again today, in our educational system, I don't try to deny this, I've got the newspaper clippings, teaching sex in our church, in our schools, of young students that have sexual affairs of one another to see if they can mate in the world. Yes, sir.
Og matikdi usab karong panahuna ang atong sistemang pang-edukasyon. Karon ayaw nyo sulayeng ilimod pa kini. Aduna ko'y mga balita nga gigunting gikan sa mantalaan mahitungod sa pagtudlo og pagpakighilawas diha sa atong mga SIM, sa atong mga tulunghan. Ngadto sa mga batan-ong estudyante nga magkaduna og pagpakighilawas sa usag-usa aron mahibaluan kung pwede ba sila mamahimong mga magtiayon sa kalibutan. Oo, sir.
How about in our priesthood? Tonight I got a piece out of the paper over in Los Angeles, California, where a bunch of clergymen, Baptists and Presbyterians, ministers brought a bunch of homosexuals in and practiced homosexual. Saying they're trying to win them to God when that's one of the curses of the hour. A sodomite. And the law even arrested them.
Unsa man usab sa atong mga pare. Karong gabi una, aduna ko'y usa ka artikulo nga gikan sa mantalaan dito sa Los Angeles, California. Kundiin dunay pundok sa mga ministro, Baptist o Presbyterian, nga mga ministro nga nagdala og usa ka grupo sa mga bayot og migawi usab sila ingon nga bayot sa pag-ingon nga ginapaninguhaan raban kuno nilang kabigon ang mga niining ngadto sa Dios sa dihang usaman kana sa mga tunglo sa niining panahon ang pagkasudumanhon o gipangdakop man gani sila sa kapulisan.
Now where we at? Our whole system is rotten out from under us. I've seen the increase of homosexual across the United States has increased 20-30% over last year. Think of that. Man living with man, just exactly like they did in Sodom.
Karon, asa naman kita? Ang kinatibukan natong sistema daot na gayod sa ilalom nato. Nakita ko ang pagdaghan sa mga bayot sa tibok Estados Unidos nga mitaas sa 20-30% kaysa ni adtong miaging tuig. Huna-hunaan nyo kana. Lalaki nga nakigpuyo uban sa lalaki, eksaktong sama gayod sa gibuhat nila kaniadto sa Sodoma.
Increase in crime, juvenile delinquency. What hour are we living? This day, this word of prophecy is fulfilled.
Hilabihan na ang pagdaghan sa krimen, ang kalapasan sa mga kabatan-onan, unsa naman nga takna ang atong ginapuy-an niining adlawa na tuma na kining pulong sa propesya.
The religious world, the church itself, the church, the called out church, that we call the called out church, the last church age, the Pentecostal church age, Where is it? It's in Laodicea, as the scripture said.
Ang relihiyosong kalibutan, ang iglesia mismo, ang iglesyang tinawag pagawas, nga ginatawag natong iglesyang tinawag pagawas, ang ulahing kapanahunan sa iglesia, ang kapanahunan sa iglesyang Pentecostal, asa man kini? Anaa kini sa Laodicea, sumala sa gikaingon sa kasulatan.
They've let down the bars, their women are half-dressed, their men are... It's a horrible thing. Some of them married 3 or 4 times on deacon boards and everything else. They've let down and brought in corruption because they've set in councils and took the place with the world.
Niining panahuna, ginapaubos na nila ang sukaranan. Halos hubo na ang ilang mga kababayenan, ang ilang mga kalalakinan, makalilisang kiningabutang. Ang uban kanila na minyo sa tulo o upat na kahigayon, nga mga anaa pagyud sa hunta sa diakono. Og tanan ang uban pa, nagpasagad na sila, og maunga nakasulod na ang pagkadunot tungod kay na naglingkod man sila sa mga konseho og midapig sa kalibutan.
And today, they got better buildings than ever had. Some place, one of them's building a $50 million auditorium. $50 million Pentecostals. It used to be down in the corner 25 years ago, beating a tambourine.
Og niining panahuna, aduna sila og mas manindot ng mga building kaysa kaniadto. Ngani sa usa ka lugar, ang usa kanila nakapatukod og 50 ka milyon kadolyares nga auditorium. 50 ka milyon kadolyares, mga Pentecostal. Anaa lang sila kaniadto sa kanto 25 ka tuig na ang milabay nga nagapatugtog og tamburin.
Said we because the scripture said in Revelation 3 that you are rich. Said, I'm rich, I said, as a queen, I have need of nothing, and knowest thou not that thou art wretched, miserable, poor, naked, blind, and don't know it.
Miingon kami, tungod kay miingon man ang kasulatan, diha sa pinadayag 3, nga kamo mga dato, miingon, dato ako, nagalingkod ako, ingon nga usa ka rayna, walay nakulang ka na ako. Og wala ka makahibalo nga ikaw di ay alaot, makaluloy, kabos, hubo, buta. Og wala makahibalo ni ini.
This day, this scripture is fulfilled in your eyes. Amen. Amen means so be it. I'm not amen in myself, but I mean I believe it's the truth. This day, this scripture is fulfilled.
Karong adlaw natuman kining kasulatan sa inyong atubangan. Amen. Ang amen nagakahulugan og hinaot unta. Wala ko nagaamin sa akong kaugalingon, kundili ang buot kong ipasabot nga nagatuo ako nga kinimao ang kamatuoran. Karong adlawa, natuman kining kasulatan.
The Pentecostal church is in a Laodicean condition. Oh, they still jump and holler and carry on when the music's beaten. When the music stops beating or the beatneck music, some of them play and call it Christianity. And whenever that stops, all the glory's gone.
Ang iglesyang Pentecostal anaana sa Laodicea nga kahimtang o nagalukso-lukso gihapon sila o nagasinggit o kung unsa na lang ang ginabuhat pag nagatugtog ang musika. Pag muhunong na sa pagtugtog ang musika o ang bitnik nga musika nga ginapatugtog sa pipila kanila o ginatawag kana nga Kristyanismo o pag muhunong na kana, mawala sab ang tanang kahimayaan. Oo.
It's a real praise of God. There isn't enough whistles and enough power in the world to stop it.
Amen.
When it really comes from God, it don't take music to be beat up. It takes the Spirit of God to come down.
Kung tinuod yun ka na nga pagdaig sa Dios, nan walay igong mga pito o igong gahom sa kalibutan ang makapahunong niya na. Pag nagagikan gayud ka na sa Dios, dili na kinahanglan pa og musika aron mahimong madasig. Ang Espiritu sa Dios ang gikinahanglan nga mukunsa diha ni ana, maulang ka na.
It is long forgotten because it clashed the gift of the Holy Ghost. Initial evidence of speaking in tongues and I heard devils and witches speak in tongues.
Ug dugay na nilang nahikalimtan kini tungod kay gipakaingon man nila nga ang gasa nga Espiritu Santo kuno ang unang kapanghimatuoran niini mao ang pagsulti og laing mga pinulungan og nakadungog man ko og mga yawa og mga balbal nga nagasulti pod og laing mga pinulungan.
Amen.
The Holy Ghost is a word of God in you that identifies itself by accepting that word. Outside of that, it can't be the Holy Ghost. If it says it's the Holy Spirit and denies one word of that Bible, it cannot be the Holy Spirit. That's the evidence whether you believe or not.
Ang Espiritu Santo mao ang pulong sa Dios nga naa sa sulod ninyo nga ginapaila ang kaugalingon niini pinaagi sa pagdawat sa pulong. Gawas ni ana, dili kana mamahimo nga mao ang Espiritu Santo kung ginaingon niini nga ang balaang Espiritu kini o ginapanghimakak ang usa ka pulong sa Biblia nan dili kini mamahimo nga mao ang balaang Espiritu. Mao kana ang kapanghimatuoran kung nagatuo ba kamo o wala.
Notice another great sign. The Jews are in their homeland, their own nation, their own money. A member of the United Nations. They got their own army. They got everything.
Matikdin nyo ang usa pa kadakong ilhanan. Ang mga Hudiyo anaa na sa ilang kaugalingong yuta sa kaugalingon nilang nasod. May kaugalingon na silang kwarta o mimbro na sa United Nations. May kaugalingon na sab sila ang kasundaluhan. Aduna na sila og tanang butang.
They're in their homeland which Jesus said, learn a parable of the fig tree. There they are right back in their nation. This day, this scripture is fulfilled. The Jews in their homeland, this day, this scripture is fulfilled. The lady of Sia church age.
Anaana sila sa ilang kaugalingong yuta nga gisulti na ni Hesus. Tun-in ninyo ang sambingay mahitungod sa kahoyng higira. Atua na sila na malik na sa ilang nasod ni ining adlawa na tuma na kining kasulatan. Ang mga Hudiyo anaana sa ilang kaugalingong yuta. Nining adlawa na tuma na kining kasulatan ang kapanahunan sa iglesia sa Laodicea.
This day, this scripture, Matthew 24 is fulfilled. The world is in corruption, the whole thing, nations against nations. Earthquakes in diverse places. Great whirlwinds coming down, shaking the nations and so forth. Great disasters everywhere. This day, this scripture is fulfilled.
Niining adlawa kining kasulatan, ang Mateo 24 natuma na. Ang kalibutan ana-ana sa pagkadunot ang kinatibuk-an niini. Ang mga nasod batok sa mga nasod, mga linog sa nagkalinlaing mga dapit, makusog nga mga alimpulos nga nagahaguros, nga ginatayog ang mga nasod o guban pa, mga dagkong hitabong dautan sa bisan asa na lang, nining adlawa, kining kasulatan na tumana.
Now, we found out the condition of the world. We see where the church normal organization, denomination. We see where they are. We see where the nations are. And we see that this day, these promises is fulfilled.
Karon nakita nato ang kahimtang sa kalibutan. Makita nato kung diin ang kasagarang iglesia, kasagarang organisasyon, denominasyon. Makita nato kung asa na kana sila. Makita nato kung asa na ang mga nasod. O makita nato nga nining adlawa na tuma na kining mga saad.
Now, but in this day, there is to come a super royal seed of Abraham. That's exactly what it would be, a royal bride to the royal promised son. Last spoke last night, it won't be a natural seed, it'll be a spiritual seed.
Karon, apan sa nining adlaw, adunay mo abot nga usa ka halangdong hari anong binhi ni Abraham. Eksaktong ingon ni anak gayud kini, usa ka hari anong pangasaw unon para sa hari anong gikasaad nga anak. Maingon sa ako nang gikasulti kagabi, dili kini mamahimong usa ka natural nga binhi, kundili usa ka espiritual nga binhi.
There's to be a spiritual bride raised up which will be the royal seed of the royal faith of Abraham's royal son. She is to come on the scene in the last days. And the time and the place is a promise is given to her.
Adunay mutungha nga espiritual nga pangasaunon nga mamahimong hari anong binhi sa hari anong pagtuo sa hari anong anak ni Abraham. Magatungha siya sa isina sa kolahiang mga adlaw og ang panahon og ang dapit usa ka saad nga gihatag na kaniya.
According to Malachi 4, a scripture, there is to rise a message that will shake the hearts of the people right back to the apostolic fathers again.
Sumala sa Malakias 4 sa usa ka kasulatan, adunay mutungha nga usa ka mensahe nga magauyog sa mga kasing-kasing sa mga tao, pabalik mismo sa apostolic kanhong mga amahan.
There is to rise one on the scene in the power of Elijah. That'll rise on the scene, a wilderness man. That'll come out and will have a message that'll come right straight back to the Word again. That's the hour that we're living in.
Adunay usa nga mutungha sa isina, sa gahom ni Elias nga mutungha sa isina, usa ka taong lasang nun, nga mugawas ug aduna siya'y minsahe, nga mutakdo gayon pabalik mismo ngadto sa pulong, mauna ka na ang panahon nga atong ginapuyan.
Then consider, now I ask you this hour, you people here of Jeffersonville in 1933, the supernatural light that fell down yonder on the river that day when I was baptized in 500 in the name of Jesus Christ, as about a 20-year-old boy.
Kung ingon ana palandungan nyo karon, hangyoon ko kamo ni ining taknaa, kamong mga tao nga taga dinhi sa Jeffersonville ni adtong 1933, mikunsada ang supernatural nga kahayag didto sa suba ni adtong adlaw sa diha nga gibautismuhan ko ang 5 ka tao sa ngalan Hesus Kristo, ingon nga ako'y mga 20 anyos pa lang nga batan-ong lalaki kani adto.
What did it say, Jeffersonville? What was it at the foot of Spring Street there? When the Courier Journal, I believe it was the Louisville Herald, packed the article of it, it went plumb across the Associated Press, come into Canada. Dr. Lee Bale cut it out of the paper way up in Canada in 1933.
Unsa may gisulti ni Jeffersonville? Unsa man kadtong anaa mismo didto sa Spring Street sa diha nga ang Courier Journal nagtuo ko nga ang Louisville Herald kadto ang nagmantala sa artikulo mahitungod niini miabot dayon kadto sa Associated Press ngadto sa Canada gigunting kadto ni Dr. Leville gikan sa maong mantalaan didto sa Canada niadtong 1933.
Was baptizing my 17th person under this witness and you know the rest of the story. And we're standing there baptizing the 17th person. A light come down from heaven.
Sa dihang ginabautismuhan ko na ang ika-17 nga tao sa ilalom ni ini nga kapanghimatuuran. Og kabalo naman mo sa uban pang bahin sa istorya. Og sa pagtindog ko dito nga ginabautismuhan na ang ika-17 nga tao. O sa kakahayag ang mikunsar gikan sa langit.
Shining down above there like a star falling from the heaven, a voice said, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, your message shall forerun it. This day, this scripture.
Nga nagasidlak gikan dito sa ibabaw, nga murag usa ka biton, nga nagapaubos gikan sa langit, usa ka tingog ang mingon, maingon nga si Juan Bautista, gipadala aron sa pag-andam sa unang pag-abot ni Kristo, ang imong minsahe, mao ang magauna sa iyang ikaduhang pag-abot sa tibuok kalibutan, ni ining adlaw na tuman kining kasulatan.
This day is what around the world.
Niining adlaw, gisaad kini sa Dios. Unsa may nahitabo? Niining adlaw, mikaylap kini sa tibuok sa kalibutan.
And when God came down there and said that when as a little boy in a burning bush or a bush up there on fire with a pillar of fire up here at Watson's place on the Utica Pike, packing water back there from that barn to the moonshine still. You know the truth of it.
Og sa dihang minaog ang Dios didto og gisulti kadto ni adtong bata pa ko sa nagadilaab nga sa pinit o usa ka sa pinit nga nagadilaab tungod sa usa ka haligi nga kalayo dinhi dapit sa Watin sa Utica Pike samtang nagasag-ob ko og tubig kaniadto gikan sa kamalig paingon ngadto sa illegal nga gamanan og ilimnong makahubog kabalo na mo sa kamatuuran bahin ni ana.
He said, don't you never smoke or drink or defile your body, for there's a work for you to do when you get older. I testified to that being the truth that I saw it. And God, as it did with Moses, spoke out before the congregation down there and said, this is the truth. This day, this scripture is fulfilled. In the midst of us.
Ang ingon niya, ayaw gayod pagpanigarilyo o mag-inuman o makahubog o hugawan ang imong lawas kaya dunay buluhaton nga imong pagabuhaton pagmudako ka na. Akong ginasaksi kaninyo nga tinuod ka na nga nakita ko gayod kini o ang Dios maingon sa gibuhat niya kang Moises kariadto misulti sa tubangan sa kongregasyon dito o mingon kini mao ang kamatuoran nining adlawa na tuman kining kasulatan sa taliwala nato.
Watch what he said about the discernment and how it would be from laying hands upon him to knowing the secret of the heart. This day, this scripture is fulfilled before our very eyes.
Matikdi kung unsay gisulti niya mahitungod sa espiritual nga pagpangila o kung sa unsang paagi kini mahitabo, gikan sa pagpandong o mga kamot nganha sa mga tao, hangtod sa paghibalo sa tinago sa kasing-kasing, nining adlawa na tuman kining kasulatan sa atong atubangan mismo.
These promises that was made. Notice, all these promises have been vindicated and fulfilled by the God of the promise. Look, hanging in Washington, D.C. tonight, the picture of the angel of the Lord.
Kining mga saad nga gihimo, matikdi. Kining tanan nga mga saad gipanghimatud-an o gituman kini sa Dios nga nagasaad. Tanawa nyo, nakasabit dito sa Washington, D.C. karong gabi una ang ritrato sa manulunda sa Ginoo.
George J. Lacey, the head of the FBI, fingerprint and document for the United States government, examined it from Houston, Texas and said, this is the only supernatural being that has ever photographed in all the world. He ought to know he's the best that's in the world. Lord.
Sa dihang si George J. Lacey, ang pangulo sa FBI para sa pagsusi sa fingerprint og dokumento sa gobyerno sa Estados Unidos, gisusi kinigikan sa Houston, Texas, og mingon, maulang kini ang bugtong supernatural nga persona nga nakuhaan og retrato sukad-sukad sa tibuok kalibutan. Nasayod gayud siya, tungod siya man ang pinakamaayo sa tibuok kalibutan para ni ana.
Notice that hinge! As a truth, the same pillar of fire that led Israel back under in the wilderness is leading today the same power of faith of come up out of Egypt. Oh, yes, yes. This day, this scripture is fulfilled. You know the message that he said?
Himatikni, nakasabit kini dito ingon nga kamatuuran ang maurang haliging kalayo nga nanguna sa Israel sa kamingawan kaliadto, nagapanguna kini karong panahuna sa maugihapon nga matang sa minsae nga pagawas kamo gikan sa Ehipto. Nining adlaw natuman kining kasulatan, nasayod na mo sa minsae nga iyang gisulti.
Look at the vision of Tucson 3 years ago. We're standing up here on the lane. When 5 years before that, he said, the day that the city drives a stake down in front of that gate, turn herself towards the west. My tabernacle, the folks in here knows that that time. That's right.
Matikdi pod ninyo ang pananaon may tungod sa Tucson, tulo na katuig ang milabay. Niadtong nagatindog ko dito sa dalan, niadtong 5 katuig sa wala pa kadtumiingon siya sa adlaw nga magbugsok og muhon ang syudad sa atubangan ni Anang Ganghaan, umadto ka na sa kasadpan. Ang mga kaigsuunan ko sa tabernakulo nga niya din he, nasayod gyud ni ana nga prop, niadtong panahuna, husto ka na.
And the day that Mr. Goins then was up there and drove that stake down, I said to the wife, is something about this? She said, what is it? And I went and looked in my little book, there it was.
Og niadtong adlaw nga tuwa na sila og si Mr. Goins didto, og gibugsok kadtong muhon, mingon ko sa akong asawa, aduna gyoy butang bahin ni ini, ingon niya, unsa man kana? Og misulod ko og gitan-aw ang akong gamayng libro at tuwa kini.
Next morning at 10 o'clock, sitting in there, my room there about 10 o'clock, the angel of the Lord came down. He said, go to Tucson. You'll be northeast of Tucson. And there will come 7 angels in a cluster that will shake the whole earth around you. And said, it'll be told you from there.
Og pagkasunod nga buntag sa alas 10, atwa ako sulod sa akong kwarto didto. Mga alas 10, mikanaog ang manulunda sa Ginoo, ingon siya, umadto ka sa Tucson, mamatua ka sa amihanang sidlakan sa Tucson, og adunay moabot nga 7 ka manulunda nga nagpanon nga magatayog sa tibuok yuta sa imong palibot, og mingon, igasulti ra kini kanimo didto a.
How many remembers that here, way before it happened? There's man sitting right here in this building that I was standing right there when it happened.
Pilaman ang nakahinumdum ni ana dinhi sa wala pa kadto mahitabo. Ani ay mga kalalakinan nga nagalingko dinhi mismo ni ining building karong gabi una nga toa mismo dito sa dihang nahitabo kadto.
And said the 7 seals of the hidden mysteries of the entire Bible be opened. And fulfill Revelation 10 that in the 7 angels' message these things should come to pass. This day, this scripture is fulfilled before our eyes. This day, this scripture is fulfilled.
Og mingon, ang 7 kasilyo sa tinago ng mga misteryo sa tibuok Biblia, pag-ablihan na. Og matuma na ang pinadayag Jesus nga sa minsahe sa 7 manulunda, mahitabo kining mga butanga, nining adlaw, natuma na kining kasulatan sa tubangan nato mismo, nining adlaw, natuma na kining kasulatan.
Last year, standing in the same place, Mr. Woods here and I, going up the hill in a kind of mourning about his wife being sick.
Sa miaging tuig atua kami sa maugihapon nga dapit, ako og si Mr. Wood, mitunga sa maong bungtod nga medyo nagmasulubon tungod sa iyang asawa nga may sakit kaniadto.
The Holy Spirit said, pick up a rock. Laying there, throw it up in the air. When it comes down, say, thus saith the Lord. There will be judgment strike the earth. Telling that he'll see the hand of God in the next few hours.
Miingon ang balang espiritu. Pagpudyot ug usa ka bato, nga na din ha. Iitsa kini sa hangin. Pag mahulog na kini, muingon ka. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Adunay paghukom nga muhampak sa yuta. Sulti siya nga makita niya ang kamot sa Dios sa musunod nga mga pila ka oras.
I told Mr. Woods is present tonight. And I guess 8 or 10 of the men of 15 that was there at that time when it took place the next morning where the Lord came down in a whirlwind and ripped the mountain out around us and cut the tops of the trees loose and made three blasts and said, judgment is headed towards the west coast.
Gisultihan ko si Mr. Wood nga niya karong gabi una og siguro 80 sa mga kalalakinan o 15 ang atua didto ni adtong higayuna sa dihang nahitabo kadto. Pagkasunod gabuntag, minaog ang Ginoo diha sa usa ka alimpulos og nasiak ang bukid sa palibot namo og naputol ang tumoy sa mga kahoy og naghimo og tulo kapag buto og mingon paingona ang paghukom sa kasadpang kabaybayunan.
Amen. 2 days after that, Alaska almost sunk beneath the earth. And since then, up and down the coast, the belches of God's judgment against that spiritual screen. There is a iron curtain, there is a bamboo curtain, and there is a sin curtain.
Duha ka adlaw humani adto, halos maunlod ang Alaska sa ilalom sa yuta. Og sukad ni adto, nagabuga sa maong tibuok baybayon ang paghukom sa Dios batok ni adtong espiritual nga tabil. Adunay puthaw nga tabil, adunay kawayan nga tabil, og aduna usab og sala nga tabil.
Civilizations travel with the sun. So as the gospel, they've come from the east and went west like the sun goes. And now it's on the west coast, it can't go no further. If it goes further, it'll be back east again.
Ngani mi biyahe ang sibilisasyon uban sa adlaw, mausab ang maayong balita, nagikan sila sa sidlakan og mipaingon sa kasadpan sama sa pagtuyok sa adlaw og karon anaana kini sa west coast, dili na kini magpadayon pa. Kung magpadayon man kini, mubalik na kini sa sidlakan pag-usab.
The prophet said, there will come a day that cannot be called night or day, a dismal day, a lot of rain and fall, just enough how to know how to join a church or put your name on a book, but it shall be light about the evening time.
Miingon ang propeta, adunay mo abot nga adlaw nga dili mahimong tawgon nga adlaw o gabi iman. Usa ka makilom-kilomon nga adlaw, maulan og daghang yamog. Igo lang nga mahibaluan kung unsaon pagpamyembro sa usa ka iglesia o isulat ang imong ngalan sa usa ka libro apan mutungha ang kahayag sa panahon sa kagabion.
This day, this scripture is fulfilled the same. The same S-U-N that rises in the east is the same S-U-N that sets in the west.
Nining adlaw, natuman kining kasulatan. Ang maura nga S-U-N, adlaw, nga nagasubang sa sidlakan, mao sa gihapon nga S-U-N, adlaw, nga nagasalop sa kasadpan.
And the same S-O-N of God that come in the east and vindicated himself as God's manifested in the flesh is the same S-O-N of God in the western hemisphere here that's identifying itself among the church tonight, the same yesterday, today, and forever. The evening light of the sun has come. This day, this scripture is fulfilled before us.
Og ang maura nga S-O-N, anak, nga miabot sa sidlakan. O gipanghimatud-an ang iyang kaugalingon ingon nga mao ang Dios nga nadayag sa unod. Ang maura sa gihapon nga S-O-N, anak sa Dios, ang ania sa kasadpan nga bahin sa kalibutan, nga ginapaila ang iyang kaugalingon sa tiniwala sa iglesia karong gabi una. Ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan, ang panggabi nga kahayag sa anak miabot na, niining adlawa na tuman kining kasulatan sa tubangan nato.
Where are we at in this Abrahamic age? Where are we in this great time we're standing, the great hour that we're living? All the visions has been fulfilled.
Hain na ba kita sa niining Abraham nun nga kapanahunan? Hain naman kita niining makuyaw nga panahon nga atong gikahimutangan? Ang makuyaw nga takna nga atong gikinabuhian, ang tanang mga pananaw na tumana.
How about one little minister, friend of ours here, associate sister church, Junior Jackson, come running up to us one night and lay down there and said, I had a dream, Brother Branham, it's bothered me.
Unsa man usab kaniadtong ang usa ka higalang ministro nato dinhi sa usa ka kauban nga iglesia nga si Junior Jackson, miadto kanamo usa ka gabi ini adto nga tuwa ako. Mingon, aduna ko og damgo igsoong Branham nga nagpabalaka kanako.
I seen all the brethren gathered upon a hill. And said, upon this hill, you were teaching us out of letters that was wrote, looked like, and some letters that time had carved out in the rock. When you finished that, all that was finished, you told us, said, come close, and we all gathered up.
Nakita ko ang tanang mga kaigsuunan nga nagkatigom ibabaw sa usa ka bungtod. Og mingon, ibabaw ni ining bungtod, gitudluan mo kuno kami, gikan sa mga litra, nga gisulat nga murag sa pipila ni adtong mga litra, gikulit ni adtong panahon didto sa bato. Sana humana ni mo kadto, na humana ang tanan ni adto, gingnan mo kami, mingon, pagpaduol pa kamo, og nang duol kaming tanan.
That you reached from somewhere and looked like God, like a crowbar, and whipped the top of this little pyramid open. And when it did, said granite rock with no writing on it.
Mingon, may gikabot ka sa kong asa man og daw sa mikuha ka og bara o gibunalan ang ibabaw nining gamayng paramid aron maabli og sa naabli na kini. Mingon, may batong bantilis nga walay nakasulat niini.
And you told us to look in upon this. And you all, we all started looking, said, I turned my head, and I noticed you going towards the west, just as hard as you could towards the setting of the sun. How many remembers it?
O gisultihan mo kami nga tanawon kini, o kamong tanan. Kaming tanan misugod sa pagtanaw, mingon, milingi ako, o namatikdan ko nga may paingon ka sa kasadpan, kutob sa imong mahimo, paingon sa salupanan sa adlaw, pila ba ang nakahinumdum ni ana?
And I stood there a little bit till the Holy Spirit revealed it. I said, the entire Bible, as much has been revealed to man through justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, the baptism in Jesus' name and all these things has been revealed. But there is secrets that's hid inside because the Bible sealed with seven seals. I must go there to find it.
Og mitindog ko dito sa makadiot, hangtod nga gipadayag kadto sa balang espiritu, ingon ko, ang tibuok Biblia sama sa mga gikapadayag na ngadto sa tao, gikan sa pagpamatarong, pagpabalaan, ang bautismo sa Espiritu Santo, ang bautismo sa ngalan ni Jesus, o kining tanang mga butang gikapadayag na, apan aduna pay mga tinago nga gililong sa sulod, tungod kay ang Biblia na silyuhan man og pito kasilyo, kinahanglan kong muadto dito, aron hibaloon kini.
That morning when those seven angels come down and blasted the earth and rocks flew every way, seven angels stood there and said, return back to Jeffersonville from where you come from, for the seven seals of the seven mysteries will be opened.
Niadtong buntag sa dihang mikanaog ang pito ka manulunda, og gipabuto ang yuta, og nang lupad ang mga bato sa bisan asa, at wadidto ang pito ka manulunda og mingon, balik ngadto sa Jeffersonville, kundiin ka nagikan, kay ang pito kasilyo sa pito ka misteryo, pagablihan na.
Here we are today understanding serpent seed. In a few days, of God willing, we'll understand the correctness of marriage and divorce and all these things that God's opened ever sealed the mysteries since the foundation of the world. And we've been enjoying the presence of His blessings. That is true. This day, the Scripture.
Aniya kita karon nga nasabtan na ang binhi sa serpente sulod sa pila ka adlaw kun itugot sa Dios masabtan nato ang pagkahusto sa kaminyoon og panagbulag og ang tanan ni ining mga butang nga gablihan sa Dios ang matagsilyo ang mga misteryoso kad pa sa pagkatukod sa kalibutan og nangalipay gayud kita sa presensya sa iyang mga panalangin tinuod kana ni ining adlaw kini ang kasulatan.
Life magazine packed an article of it. Mystic circle of light goes up in the air above Tucson and Phoenix. In the same way that I told you nearly a year before it happened, how it would be in a, like a triangle.
Nagmantala ang Life Magazine og usa ka artikulo mahitungod niini, misteryosong lingin nga kahayag ang mipaitaas dito sa Tucson og Phoenix, mao mismo sa gisulti ko na kaninyo halos usa ka tuig sa wala pa kadto mahitabo. Kung unsaon pagkahitabo ni adto, og nga mamahimong sama sa usa ka triangulo.
The picture hangs in the church down there. You took that magazine, has it? There it was just exactly. It said it's 27 miles high and 30 miles across. They don't understand yet what happened. It appeared mysteriously and went away mysteriously.
Nakasabit ang maong retrato sa simbahan dito. Kamu nga nakapalit ni ana, nga magasina duna mo ni ana, atua kini, nga eksakto gayod, mingon sila. 27 kamilya ang kabugo ni ini, og 30 kamilya ang kalapdon. Wala gihapon nila masabti kung unsa ang nahitabo. Mitungha kini nga ingon ka misteryoso, og nahanaw rapod nga ingon ka misteryoso.
Brother Fred Sutton, Brother Gene Norman, and I stand there, three as a witness. I get up on the top of the mount, Peter, James, and John. They give witness, stood there and watched it when it happened. They seen it done.
Sigsoong Fred Sutton, sigsoong Gene Norman, ug ako. Ang nagatindog dito, ang tulo, usaman kapag pamatod. Sama ni Adtong iyang gidala sa ibabaw sa bukid, si Pedro, si Santiago, o si Juan, aron magpamatod. Atwa kami dito, o nagtanaw ni Adto sa dihang nahitabu kadto, o nakita nga nahitabu kadto.
There it is hanging in the sky. So far there's no humidity, no moisture, nothing to make them a fog. How could they come there? As the angels of God returning back after their message, this day that prophecy has been fulfilled in our midst. This day, this scripture has been fulfilled.
Atua kini nga nagalutaw sa kawanangan, ingon ka habog nga wala na'y kaumog, wala na'y yamog ni bisan unsa aron mamahimo nga panganod. Giunsa kaha pagtungha ni ini didto, maukadto ang mga manulunda sa Dios nga nagabalik na human sa ilang minsay, nining adlaw ang maong propesya na tumana sa atong taliwala, nining adlaw na tumana kining kasulatan.
Watch! Seven seals has been opened. The whirlwinds to the west coast. Now don't miss it like they did back yonder.
Matikdi, nablihan na ang pito kasilyo. Ang alimpulos paingona sa kasadpang kabaybayunan. Karon, ayaw nyo kini pakyasa sama sa gibuhat nila kaniadto.
Now our attention a little closer to our day. What does the scripture say about today and about the time we live in? Jesus speaking. I won't have time to take them all, but I want to take this one. Before we close.
Karon ang atong pagtagad mas isintro pa nato sa atong panahon. Unsa may ginaingon sa kasulatan, may tungod sa karon nga panahon. Og may tungod sa panahon nga atong gikinabuhian. Nagaingon si Jesus, wala na ko'y oras aron hisgutan ka ng tanan. Apan gusto ko lang hisgutan kining usa sa dili pa kita matapos.
Jesus said in St. Luke, the 17th chapter, the 30th verse, Jesus Christ, the Word Himself, you believe that? Jesus Christ, the Word Himself, made flesh, spoke and said what the Word would be in the end time. What would be the sign of the end of the world?
Miingon si Jesus, diha sa San Lucas sa ika-17 nga kapitulo, sa ika-30 nga bersikulo. Si Jesus Kristo ang pulong mismo, nagatuo ba mo ni ana? Si Jesus Kristo ang pulong mismo, nga nahimong unod. Nagpahayag og nagsulti kung unsa ang mamahitabo sa pulong sa katapusang panahon, kung unsa ang ilhanan sa katapusan sa kalibutan.
He told him nation to rise against nation, but he said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the day when the Son of Man is being revealed.
Gisultihan niya sila kaniadto nga magkagira ang nasod batok sa nasod. Apan mingon siya, maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw sa Sodoma. Maumanusab ang mahitabo sa adlaw, sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao.
Now when Jesus came to the earth, He came in the name of three sons. Son of man, which is a prophet. Son of God, and son of David.
Karon, kaniadtong mianhi si Jesus sa yuta, mianhi siya sa ngalan sa tulo ka anak. Anak sa tao, nga usa ka propeta. Anak sa Dios, og anak ni David.
Now He lived here on earth. He never did say He was the Son of God. He said, I'm the Son of Man. Jehovah Himself called Ezekiel and the prophets Son of Man because He had to come to fulfill Scripture as a prophet.
Bueno, nagpuyo siya din sa yuta. Wala gayod siya miingon nga siya anak sa Dios. Ang ingon niya, ako mao ang anak sa tao. Gitawag ni Jehovah mismo si Ezekiel og ang mga propeta nga anak sa tao.
Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet likened unto me. That's the reason he could not be the Son of God there, because he was the Son of Man. The Word came to the prophets, and he was the Word in his fullness.
Tungod kay kinahanglan, man niyang muanhi aron tumanon ang kasulatan, ingon nga usa ka propeta. Mingon si Moises, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta nga sama kanako. Mao kanay hinungdan nga dili siya mamahimong anak sa Dios kaniadto. Tungod kay siya man mao ang anak sa tao. Siya miabot ang pulong ngadto sa mga propeta og siya mao ang pulong sa kaupnganan niini.
Son of man, the major prophet, not the major prophet, but the God prophet. The fullness of the Godhead bodily was in him. Therefore, he was the son of man.
Ang anak sa tao, ang midyor nga propita. Dili ang midyor nga propita, kundili ang Dios nga propita. Diha kaniya sa pagkalawas ang bugos kinatibukan sa pagka-Dios. Busa, siya mao ang anak sa tao.
Now for 2,000 years, he's been known to us as Son of God, Spirit. And in the millennium, he'll be Son of David upon the throne. We all know that, he'll believe the scriptures.
Karon sulod sa 2,000 ka tuig, gila nato siya ingon nga anak sa Dios, Espiritu. Og diha sa millennium, siya ay mamahimong anak ni David. Ingon nga siya ana sa trono. Nasayod kitang tanan ni ana nga mga nagatuo sa mga kasulatan.
Now Jesus said, just at the end of this church age that we're living in, that the Son of Man would be revealed again in the same manner it was as it was at Sodom.
Bueno, miingon si Jesus. Sa katapusan mismo ni ining kapanahunan sa iglesia nga atong gikinabuhian nga ang anak sa tao iga padayag pag-usab sa maura nga paagi kaniadto maingon sa nahitabo didto sa Sodoma.
Watch how historically he gave it. He said as it was in the days first of Noah, how they were eating, drinking, marrying, giving in marriage. Then he brought next the last to the Son of Man at Sodom.
Matikde kung giunsa niya pagpahayag kini. Sumala sa kasaysayan, mingon siya. Maingon sa netabo kani adto sa mga adlaw una ni Nui, kung unsa nga na nagpangaon sila, na naginom, na nagpangasawa, na nagpamana. Dayo naghisgot na siya pagkasunod sa katapusan ngadto sa anak sa tao dito sa Sodoma.
Because there he was dealing with Jews. Here at Sodom he's dealing with Gentiles. There, he drowned them all the water in judgment. Here, at the Gentiles, he burned them all at the day of Sodom.
Tungod din ha, nagahisgot pa man siya bahin sa mga Hudyo. Dinhi nga sa Sodoma na, nagahisgot na siya bahin sa mga Hintil. Kaniadto gipanglunod niya silang tanan, pinaagi og lunop, diha sa paghukom. Dinhi nga sa mga Hintil na, gipangsunog niya silang tanan, dito sa adlaw sa Sodoma.
That's right, the Gentile world burnt there. And so will it be when the Son of Man reveals. There's not no more water, but it'll be fire this time. Jesus read from the same Genesis 23 that we read from, when he read about Sodom.
Husto ka na, gisunog kariadto ang kalibutan sa Hintil, og mauman usab ang mahitabo sa diha nga ginapadayag na ang anak sa tao. Dili na kinitubig, kundili kalayo na kininiining panahuna. Mibasa si Jesus gikan sa maugihapong Genesis 23, kundi inusab kita mibasa sa dihang nagbasa siya may tungod sa Sodoma.
Now, we admit the conditions that spoke of the world condition of Sodom, Sodomites, Sodom condition. We, everyone will say amen to that. We believe that.
Karon ginaangko nato nga tinuod ang maong mga kahimtang nga gisulti ko may tungod sa kalibutanong kahimtang sa Sodoma sa mga sudumanhon ang sudumanhon nga kahimtang kitang tanan mo ingon gyud og amen ni ana nagatuo kita ni ana.
All right, in the spiritual condition of Laodicea, the church natural, we'll say amen to that. And except their signs, we know that every sign is there. The church is in Laodicea, we know that.
Oh, og ang espiritual nga kahimtang sa Laodicea, ang iglesyang natural mo ingon sab kita og amen ni ana. Og dawaton ang mga ilhanan niini, nasayod kita nga ana-ana ang tanang ilhanan. Ang iglesia ana-ana sa Laodicea, nasayod kita ni ana.
We know the world is in a Sodom condition, is that right? We'll accept that. But what about the sign of Abraham, the one waiting for the promised son? That was another.
Nasayod kita nga ang kalibutan ana-ana sa sudumanhon nga kahimtang. Husto ba ka na? Dawaton nato ka na? Apan, unsa man usab ang mahitungod sa ilhanan para kang Abraham, nga nagahulat alang sa gikasaad nga anak. Lahi pod kini.
Remember, they had a Sodom back there. They had their messenger. And Abraham had a messenger to him. Abraham was waiting day by day for a, almost an impossible thing to happen. Sarah, 90, and him, 100. According to the promise of God, he was still waiting in the midst of all criticism. He was waiting for that son.
Hinumdumi, nga aduna sila og usa ka suduma kaniadto. Aduna sila'y minsahero. Og si Abraham, aduna pod og minsahero para kaniya. Nagahulat kaniadto si Abraham sa matag-adlaw para sa halos imposible nagyod nga butang nga mahitabo. Si Sarah, nga 90 na. Og siya nga usa na kagatos. Tungod sa saad sa Dios, nagahulat gihapon siya. Taliwala sa tanang kritisismo, nagahulat gayod siya alang ni adtong anak.
So is a true believer still waiting for that promised son to return. Notice, just before the son arrived, there was a sign given him. Is not the sign of the coming son to be revealed to the royal seed of Abraham that's waiting for the royal son, as same as it was to Father Abraham for the natural son? Is that right?
Mausab ang tinuod nga magtotoo nga nagahulat gihapon alang sa pagbalik sa gikasaad nga anak. Matikdi sa wala pa miabot ang maong anak, aduna usa og ilhanan nga gikahatag kaniya. Dili ba ang ilhanan mahitungod sa muabot nga anak nga igapadayag ngadto sa harianong binhi ni Abraham nga nagahulat alang sa harianong anak, pareho ra sa kang amahang Abraham kariadto nga nagahulat usab alang sa natural nga anak? Husto ba kana?
Jesus said so here in St. Luke 17:30. Before this time come that the Son of Man would be revealed, like he did in the days of Sodom before the destruction of Sodom. Now we're looking for a sign.
Mao kana ang giingon ni Jesus dinhi sa San Lucas 17:30. Nga sa dili pa moabot kini nga panahon, kanang ang anak sa tao igapadayag sama sa gibuhat niya sa mga adlaw sa Sodoma, sa wala pa ang paglaglag sa Sodoma. Karon nagahulat kita og usa ka ilhanan.
Now let's take the big conditions of time as it was in Sodom. Notice that all went out in Sodomite, the world.
Karon hisgutan ta ang mga kahimtang sa panahon nga sama kaniadto sa Sodoma. Matikdi, bugos na sila nga nangahimong sudumanhon ang kalibutan.
I think one of the movie directors put on a picture not long ago, and I got to see it. That was Sodom. If you ever see it, there's nothing else on but that, take a look at it. It's certainly a good picture of the United States today.
Siguro usakad to sa mga tighimo og pelikula ang naghimo og salida, dili palang dugay. Og nakakita ko ni adto, kadto mao ang Sodoma. Kung makatanaw mo ni Ana og Hinoon, wala may laing ginapasalida kundili kana ra. Tanawa gani ninyo kana. Sa tinuod lang, usa kana kamaayo nga salida mahitungod sa Estados Unidos karong panahon na.
Hollywood, just exactly same kind of dressing, everything else that they did right then. Big drunken sprees and everything else, a religious cult of people. So-called religious.
Sa Hollywood, eksakto gayod, maura nga matang sa pagpangbisti og tanang uban pang aduna sila ni adtong panahon, mga dagkong balay imnanan og tanana usa ka reliyoso nga grupo sa mga tao, mga reliyoso kuno.
Notice, and Sodom had a witness, and it was a fellow by the name of Lot, which was just a nephew to Abraham.
Matikdi, nga dunay saksi ang Sodoma kaniadto og usa kadto ka tao nga ginganlan og Lot. Nga pag-umangkon lang ni Abraham.
Now, Abraham did not go down in Sodom. He and his group, he had a big group with him, enough to fight off about a dozen kings in their army.
Bueno, wala miadto si Abraham sa Sodoma. Siya og ang iyang pundok. Aduna siya'y dakong pundok uban kaniya, nga igo na para makigubat sa halos usa ka dosina nga mga hari og mga kasundaluhan ini.
So he had a big group with him, and he was sitting out there under an oak tree. One day, when everything was going wrong for him, nobody had anything to do with him, but he was still holding on to that promise. Watch now, closely before we close.
Busa, aduna siya'y dakong grupo, uban kaniya, og naglingkod siya didto ilalom sa kahoing insina, usa ka adlaw ni adto sa diha nga ang tanan dili na maayo para kaniya. Wala na'y si kinsa man nga makighilambigit kaniya, apan gikupta niya sa gihapon kadto nga saad. Matik dinyo og ayo karon sa dili pa kita matapos.
While he was sitting there, down come three men walking to him. Two of them went down into Sodom and preached the gospel to them to come out to Lot. Is that right?
Samtang nagalingkod siya didto, may miabot nga tulo ka lalaki nga miduol paingon kaniya, duha kanila ang miadto sa Sodoma, o giwali ang maayong balita ngadto kanila. Aron manggula na ni adto kang Lot, husto ba kana?
But one stayed with Abraham. Notice the one that stayed with Abraham was God himself. The other two were angel messengers.
Apan ang usa nagpabilin kang Abraham. Matikde, ang usa nga nagpabilin uban ni Abraham mo ang Dios mismo. Ang maong duha mao'y mga mensahero nga manulunda.
Now down in Sodom they done no miracles, only smiting the blind and preaching the gospel always smites the blind.
Bueno, dito sa Sodoma, wala sila namuhat og mga milagro, kundili gibutahan lang ang mga tao. Og ang pagwali sa maayong balita, kanunay nga nagapabuta sa mga tao.
Now look at the set of that day. There is a church natural. Always the trees, as I said last night, God is represented. There were Sodomites, the Lotites, and the Abrahamites. It's in the same position tonight. The world setting just like that.
Karon matikdin niyo ang kahimtang ni adto nga panahon. Adunay iglesyang natural. Kanunay nang sa tutulo nga girepresentar ang Dios sa gikaingon kuna kagabi. Atua ang mga Sodomanhon, ang mga iya ni Lot, ug ang mga iya ni Abraham. Ana usab kini sa maura nga kahimtang karong gabi una. Ingon ni ana gayod ang kahimtang karon sa kalibutan.
Let me ask you something. Look at this setting now. Abraham called this man that talked to him Elohim. The Hebrew word Elohim means the all-sufficient one. The one that's the eternal one. Elohim. God himself.
Tuguti kong hangyoon kamo o gusa kabutang. Matikdin nyo kini nga eksina karon, gitawag ni Abraham kining lalaki nga nakigistorya kaniya nga Elohim. Ang Hebreyohanong pulo nga Elohim, nagakahulugan ang maong may kasarang sa tanan, ang maong eternal, si Elohim, ang Dios mismo.
In the beginning, Genesis 1 said, in the beginning, God. Take the Hebrew word there, in the Greek word rather, in the beginning, Elohim. Created heavens and earth.
Sa sinugdan, ang Genesis 1 mingon, sa sinugdan ang Dios, gamita ang Hebreyohanong pulong dinha, o kaha ang rigong pulong diay, sa sinugdan, gibuhat ni Elohim, ang mga langit o yuta.
Here he is, Genesis about 22, here he says again, or about 20, he said, and he called this man's name Elohim.
Aniya siya sa Genesis sa mga ika-22 dinhi, mingon siya pag-usab, o sa mga ika-20, mingon siya, o gitawag niya ang ngalan nining lalaki nga Elohim.
Why did he do it? God represented in a human flesh that sat down with Abraham and eat a calf sandwich, drinking some milk and eat some bread. God himself and disappeared right before Abraham.
Nganong gitawag man niya og ingon ni ana, tungod ang Dios kadto nga girepresentar diha sa tawhanong lawas nga milingkod kauban ni Abraham og mikaon og tinapay nga may palaman nga karne sa usa ka nating baka, minom og gatas. Og mikaon og pipila ka tinapay ang Dios mismo og nawala radayon sa tubangan ni Abraham.
But he gave him a sign. Notice, and that sign was that he had his back turned to the tent.
Apan gihatagan niya siya og usa ka ilhanan. Matikde, og ang maong ilhanan mao kadtong mitalikod siya sa balong-balong.
And remember, Abraham, his name was Abram a few days before that. And Sarah was Sarah before that. S-A-R-R-A. Then S-A-R-A-H-M, A-B-R-A-M to A-B-R-A-H-A-M. Abraham means father of nations.
Og hinumdumi si Abraham, Abram pa ang iangalan pila ka mga adlaw sa wala pa kadto. Og Sarah pa si Sarah sa wala pa kadto. Is A-R-R-A. Pagkauman, is A-R-A-H na. Og A-B-R-A-M ngadto sa A-B-R-A-H-A-M. Ang Abraham nagakahulugan man og amahan sa mga kanasuran.
Now watch real close here and we'll see the setting of the hour that we're now living. As Jesus told us to look for this setting, we've seen all the rest of it, right? Now let's see to the royal sea what setting they're supposed to see.
Karon matikdin yung pag-ayo din he. ug makita nato ang kahimtang sa panahon nga atong gikinabuhian karon. Sama sa gisulti ni Jesus kanato nga lauma nato ang ingon ini nga kahimtang. Nakita na nato ang tanang uban pa niini nga maugayod. Karon tan-aon sab nato diha sa harianong binhi kung unsa ba nga kahimtang ang angay nilang makita.
Now, this man said, "Abraham, where is your wife Sarah?" And Abraham said, "She's in the tent behind you."
Karon miingon kining lalaki, "Abraham, asa ba ang imong asawa nga si Sarah?" Og miingon si Abraham, "Anaa siya sulod sa balong-balong sa likod mo."
I had never seen her. How did he know that his name was Abraham? How did he know her name was S-A-R-A-H? Right. Amen. Abraham, where is your wife Sarah? Said she's in the tent behind you.
Bueno, wala pagayod niya siya makita sukad-sukad. Giyon sa maniya pagpakahibalo nga ang iyang ngalan mao si Abraham. Giyon sa maniya pagpakahibalo nga ang iyang ngalan mao si S-A-R-A-H. Abraham, asa ba ang imong asawa nga si Sarah? Mingon, anaa siya sulod sa balong-balong sa likod mo.
He said, personal pronoun. I am going to visit you according to the promise. Your wife's going to have that baby. You trust me now. I'm going to make it come to pass.
Mingon siya, ako, usa ka personal nga pulingalan. Pagaduaon ko ikaw sumala sa saad. Ang imong asawa makaangko ni ana ang anak, misalig man ka kanako, karon himuon ko kini nga mamahitabo.
And Sarah in the tent behind eavesdropping or what you call it, listen to the tent. She laughed up her sleeve and she said, "Now me, an old woman like I am, have pleasure my lord in him old too out there 100 years old. Wow, this hasn't happened for many, many years."
Og si Sarah nga nasulod sa balong-balong sa likod hilom nga naminaw o naminaw sa tago, kung unsa man ang tawag niyo ni ana. Sa pagpaminaw niya dito sa balong-balong, mikatawa siyang hilom. Og miingon siya, "Karon, ako, ang usa katigulang na nga babae sama nako, magkaduna pa ba og kalipay sa akong Ginoo?" Og siya nga tigulang na usab, nga usa nakagatos ang pangidaron. Samtang wala na kini na hitabo sulod sa daghanang mga tuig.
And the man, M-A-N, sitting there eating in human flesh, drinking and eating like an ordinary man with dust on his clothes and had dust on his feet, and Abraham washed it off.
Og ang lalaki, L-A-L-A-K-I, nga naglingkod dito nga nagakaon, diha sa tawhanong lawas, nagainom og nagakaon nga sama sa usa ka ordinaryong tao, nga naabugan ang iyang biste og naabugan ang iyang matiil og hugasan kadto ni Abraham.
God himself looked around and he said, "Why did Sarah laugh back in the tent saying this?" He knew, could discern the thoughts of Sarah in the tent behind him. Is that right?
Ang Dios mismo mitanaw sa palibot og miingon siya, nganong mikatawa man si Sarah, dito sulod sa balong-balong, nga ginasulti ang ingon ini. Nasayod gyud siya og naila ang mga hunahuna ni Sarah sulod sa balong-balong sa loyo niya. Husto ba kana?
Now when the royal seed of Abraham come on the earth, what sign did he show? Son of man. Simon came up to him one day. Andrew brought him and said, "Your name is Simon. You're the son of Jonas." He said, "I made a believer out of him."
Karon kariadtong mianhi sa yuta ang harianong binhi ni Abraham, unsa man nga ilhanan ang iyang gipakita, ang anak sa tao. Miduol si Simon ngadto kaniya usa ni adto kaadlaw, gidalaman siya ni Andres. Giingnan niya, "Ang imo ngalan mao si Simon, anak ka ni Jonas." Ang ingon niya, "Kita nyo, nahimo siyang usa na kamagtotoo gumikan ni adto."
Philip went over and got Nathaniel. Come back, said, "Come see a man who we've found, Jesus of Nazareth, son of Joseph." He said, "Now wait a minute, could anything good come out of that fanaticism?" He said, "Come see."
Miadto si Pilipi o gidala si Nathaniel. Sa didto na siya, "Mingon, umarika, tanawa ang usa ka lalaki nga among nakita, si Jesus nga taga Nazaret nga anak ni Jose." Ingon siya, "Karon, kadali lang, may maayo bang butanga mugula gikan ni ana nga panatisis mo?" Ingon niya, "Arigani ka og tanawa."
So would Philip come up in the presence of Jesus with Nathaniel? Jesus looked over at him and said, "Behold an Israelite in whom there's no guile."
Busa sa dihang miduol na si Pilipi sa presensya ni Jesus, uban si Nathanael, mitanaw si Jesus kaniya og mingon, tanawa ang usa ka Israelinhon nga kaniya walay limbong.
He said, "Rabbi, when did you know me?" He said, "Before Philip called you when you were under the tree, I saw you." He said, "Rabbi, thou art the Son of God, you're the King of Israel."
Ingon siya, "Rabbi, kanus amo man ako hilihi?" Ingon, "Sa wala ka pa gitawag ni Pilipi, sa didto ka pa ilalom sa kahoy nakita ko na ikaw." Ingon siya, "Rabbi, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw mao ang hari sa Israel."
When the little woman at the well in her immoral condition come up a little panoramic something like this to draw some water, Jesus had sent his disciples away to get victuals.
Kani adtong ang luong babae dito sa tabay nga naa sa iyang pagkaimoral nga kahimtang, miadto sa usa ka jutaing talan-aon nga murag ingon ini aron magkalos og tubig. Gipalakaw ni Jesus ang iyang mga tinunaan aron mopalit og pagkaon.
When she came up to draw water, he said, "Bring me a drink, woman." She said, "It's not customary for you to say that. We have segregation here."
Pag-abot na sa babae aron magkalos og tubig, miingon siya, "Hatagi ako og mainom, babae." Ingon ang babae, "Dili baya nabatasan para kanimo nga musulti ni ana. Aduna man kitay panaglain-lain dinhi."
"Now, you Jews have nothing to do with us Samaritans. We have nothing to do with you," he said, "but woman, if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink. I'd give you water if you don't come here to draw."
"Karon kamong mga Hudyo, wala mo'y unsa man nga kahilambigitan kanamo nga mga Samaryanhon. Wala sab kami unsa man nga kahilambigitan kaninyo." Miingon siya, "Apan babae, kung nasayod ka lang kung kinsa ang imong gikaistorya, mangayo kagayod ka nako og mainom. Hatagan ko ikaw og tubig nga dili ka namo anhi pa dinhi aron magkalos."
He found where her condition was, what it was. He said, "Go get your husband and come here." She said, "I don't have any husband."
Kinsay ra niya kung unsay iyang kahimtang. "Kung unsa kadto," miingon siya, "lakaw og kuha ang imong bana og balik dinhi." Ingon niya, "Wala man ko'y bana."
He said, "You said the truth. You've had five, and the one you're living with now is not yours." She said, "Sir, I perceive that thou art a prophet. We know when the Messiah cometh, he'll show us these things." Jesus said, "I am he."
Miingon siya, "Tinuod ang imong gingon. Nagkaduna ka na og lima, og ang usa nga gikaipon mo karon dili man imong bana." Ingon niya, "Sir, nailako nga ikaw usa ka propita. Nasayod kami nga pagmuabot na ang maong Mesiyas, ipakita niya kanamo ang inguniining mga butang." Miingon si Jesus, "Ako mausiya."
On that she run into the city and said, "Come see a man who's told me the things I've done. Isn't this the very Messiah?"
Tungod ni adto midalagan siya sa syudad ug miingon, "Umari kamo, tan-awa ninyo ang usa ka tawo nga nagsulti kanako sa mga butang nga nabuhat ko. Dili ba mauna kini ang mismong Mesiyas?"
Watch, he did that before the Jews and the Samaritans, but never the Gentiles. The Gentiles, we people were heathens in them days. The other nations packed a club on her back, worshiping idols. We wasn't looking for no Messiah. He only appears to those who's looking for him. And we're supposed to be looking for him.
Matikdi, gibuhat niya kadto atubangan sa mga Hudyo, og sa mga Samaryanhon, apan wala gayod sukad sa mga hintel. Ang mga hintel, kita nga mga tao, mga pagano pamangod ni adtong mga panahuna. Ngani ang ubang mga kanasuran, nagapasan pa og bunal sa ilang likod, na nagsimba sa mga Diyos-Diyos, wala kita nagpaabot sa unsaman nga Mesiyas. Nagapakita lamang siya alang ni adtong mga nagapaabot kaniya, og angay gayod kita nga magpaabot kaniya.
But those who claim to be looking for him, the church itself, when they seen that done, they said, "He's a devil, he's a fortune teller. A Beelzebub." And Jesus said that sin would be forgiven them because he hadn't died yet, but said someday the Holy Ghost will come and do the same thing and speak one word against it will never be forgiven.
Apan kadtong mga nag-angkon nga nagpaabot kuno kaniya, ang iglesia mismo, sa diha nga nakita nilang napamuhat kadto, miingon sila, "Usa siya kayawa, usa siya kamanghihimalad, usa ka Beelzebub." Og miingon si Jesus, "Mapasaylo pa sila ni anang asala, tungod kay wala pa man siya namatay kaniadto." Apan miingon, "Sa umalabot, ang Espiritu Santo muabot, og magbuhat sa maugihapong butang, og ang pagsultig usa ka pulong batok nini, dili na gayod mapasaylo."
That's this day where every word has to hang together. Speak a word against it will never be forgiven in this world or the world to come.
Kini na nga panahon ka na, kundiin ang matagpulong kinahanglan pagabantayan gayod. Ang pagsultig usa ka pulong batok niini dili nagayod pagapasayloon ining panahuna ni sa umalabot pa nga panahon.
That was the royal seed of Abraham. And here that royal seed of Abraham which come because of that identification of that man sitting there with Abraham come to prove it was the same God.
Mao kaniadto ang harianong binhi ni Abraham. O sa karon kining harianong binhi ni Abraham nga miabot pinaagi ni anang pagpaila sa lalaki nga nagalingkod kaniadto o ba ni Abraham nagapamatod nga maura kini sa gihapon nga Dios.
Promised in this day as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man when he is revealing himself as Son of Man. Amen. This is the day for the scripture to be fulfilled.
Nga nagasaad sa niining panahon, maingon sa nahitabo kariadto sa mga adlaw sa Sodoma, mauman usab ang mahitabo sa pag-abot sa anak sa tao. Sa diha nga ginapadayag na niya ang iyang kaugalingon, ingon nga anak sa tao. Amen. Mauna kini ang panahon nga matuman kining kasulatan.
Look at the setting we are today. Look at the church where the Son of God. Look at the dismal day. Look at all the prophecies. Now, a strange thing. Our business is our due then if the setting has to be like it's Sodom.
Tanawan nyo ang kahimtang atong nahimutangan sa karong panahon. Tanawan nyo ang iglesia kundiin ang anak sa Dios. Tanawan nyo ang makilom-kilom nga adlaw. Tanawa ang tanang mga propesiya karon. Usa ka talagsaon nga butang. Kung ingon ni ana, miabot na pudiay ang atong mga bisita. Kung ang kahimtang siguradong sama na kariadto sa Sodoma.
There were three of them come along. Three outstanding men sent from heaven. We'll admit that. Three of them. One stayed with Abraham.
Tulo sila nga miabot. Tulo ka dungganong mga lalaki nga gipadalagi kan sa langit. Ang kuno natong tinuod kana, tulo sila. Ang usa nagpabilin ra uba ni Abraham.
They all started there, but one stayed with Abraham, the rest of them went out in Sodom. Is that right? And Abraham had a changed name from Abram to Abraham. True?
Miabot silang tanan didto, apan ang usa nagpabilin kang Abraham. Ang uban ra kanila miadto sa Sodoma, husto ba kana? O giusab ang ngalan ni Abraham gikan sa Abraham ngadto sa Abraham. Tinuod ba?
Not one time has the history of church of the world ever had an evangelist to go to it with a name ending in H-A-M to this day. Billy G-R-A-H-A-M. Is that right?
Wala ni usa kahigayon sa kasaysayan nga ang iglesia sa kalibutan nagaduna og usa ka ebanghelista sukad nga nagsangyaw nga ang ngalan na ginapos og H-A-M hangtod ni ining adlawa Billy J-R-A-H-A-M hosto ba kana?
G-R-A-H-A-M 6 letters. A-B-R-A-H-A-M is 7 letters. But G-R-A-H-A-M is 6 letters which is the word of man. See?
G-R-A-H-A-M, unom kalitra. Ang A-B-R-A-H-A-M, pito kalitra. Apan ang G-R-A-H-A-M, unom kalitra nga para sa kalibutan sa tao. Kita nyo?
Look what's went out there today. Is that messengers from heaven? Is there a man on earth that's got repentance so preached so plainly as Billy Graham? Has there been a man that has had an effect upon the people like Billy Graham?
Tanawa nyo kung kinsa ang nagsangyaw dinha. Karong panahona, sila mao ang mga mensahero nga gikan sa langit. Ano na ba'y tao sa kalibutan nga nagwali gayod o paghinulsol sa ingon katataw nga sama ni Billy Graham? Ano na ba'y tao nga may epekto sa mga tao nga sama ni Billy Graham?
Never has there been internationally a man of Billy Sunday and so forth as here in the United States, but Billy Graham's known worldwide. See where he's calling? Out of Sodom!
Wala pa gayon sukado go sa katao sa tibuok kalibutan. O si Billy Sunday, o guban pa ani ara sa Estados Unidos, apan si Billy Graham ilado gayon sa tibuok kalibutan. Kita nyo, kundi siya nagapanawag dito sa Sodoma.
And he's got his company and party there with the Pentecostal church on Oral Roberts. But what about the elect group? What kind of sign are they supposed to see? What are they supposed to have? Hallelujah! It shall be like in the evening time.
O gaduna po siya'y kauban nga tao din ha sa iglesyang Pentecostal o sa ka Oral Roberts. apan unsa man usab ang pundok sa mga pinili, unsa man nga matang sa ilhanan ang angay nila nga makita, unsa man ang angay nila nga mabatunan. Aleluya! Sa panahon sa kagabhion, mutungha ang kahayag.
This day, this scripture is fulfilled. This day, God's promise is fulfilled. We know that to be the truth. He's here tonight as he was then.
Karong adlawa, natuma na kining kasulatan. Karong adlawa, natuma na ang saad sa Dios. Nasayod kita ni Ana nga mao ang kamatuoran. Ani a mismo siya karong gabi una, maingon sa kung unsa siya kaniadto.
Now to preach it, I said a while ago, if you preach anything and it's a gospel truth, then God's obligated to vindicate that. Is that true?
Karon ang pagwali ni ini, nga gisulti ko kaganina, kung magwali ka og unsa man og kanay ang ebanghelyong kamatuoran, naan obligado gyud ang Dios nga panghimatud-an kana. Tinuod ba kana?
Now if that be so, let the God that wrote the word, let the God that made the prophecy, let the God who is God of the word come forth. Amen. And prove that he's still God.
Karon kung ingon ni ana man, tuguti ang Dios nga misulat sa pulong. Tuguti ang Dios nga nagpropesiya. Tuguti ang Dios nga mao ang Dios sa pulong nga mutungha. Og magpamatud nga siya ay Dios sa gihapon.
As Elijah went up on the mountain watching Elisha went watching Elijah. He said, I want a double potion. And the mantle that was on Elijah fell off on Elijah. He walked down and doubled that blanket up and struck the river and said, where is the God of Elijah? And the same thing that happened for Elijah happened for Elijah.
Kaniadtong misaka si Elias sa bukid, gitanaw siya. Miadto si Eliseo, aron tanawon si Elias, ingon siya, gusto ko og doble nga bahin. Og nahulog kang Eliseo, ang kupo nga tua kang Elias. Mikanaog siya, og gipilo kadtong kupo, og gihampak ang suba, og mingon, hain man ang Dios ni Elias. Og ang maurang butang nga nahitabo para kang Elias, nahitabo usab para kang Eliseo.
And the same gospel, the same power, the same Son of Man that was yesterday, is today, and will be forever. You believe it? And I ask you, I cannot be him, but he is here. We are only a carrier.
Og ang maugihapon ng Ebanghelyo, ang maugihapon nga gahom, ang maugihapon nga anak sa tao, nga maurag kagahapon, maugihapon sa karon, og hangtod sa kangturan. Mga Hebrohanon 3:8, nagatuo ba mo niini? Kung ingon ana, hangyoon ko kamo, dili ako mamahimong siya, apan ania siya, tigdala lamang kita.
Some of you people out there that's sick and afflicted, that you know that I don't know you, let God now, if I can humble myself enough, you pray. And ask God.
Ang uban kaninyo nga mga tao dinha nga adunay sakit og nagaantos ingon nga nasayod kamo nga wala ako makaila kaninyo, tugoti ang Dios karon kung mapaubos ko gayud ang akong kaugalingon, pag-ampo mo og hangyua ang Dios.
I don't guess there is a prayer card in the building, is there? No, I don't. We've never given out any prayer cards. We're going to have prayer meeting at our healing is sick at the church. But you pray.
Wala siguroy, wala may prayer card sa building, di ba? Wala, wala ako. Wala kami nakapanghatag og mga prayer card. Magpahigayon ra kami og panagtigom sa pag-ampo didto sa o pagpangayo sa mga may sakit didto sa iglesia. Apan pag-ampo mo.
You know that I'm a total stranger to you. See, you know me, Jeffersonville. I don't want people from Jeffersonville to do that. I want people from away from here somewhere. See if God still reveals. See if he's still the same yesterday and forever.
Ug nasayod kamo nga usa gayud ako ka estranyo kaninyo. Kita nyo, kaila naman mo kanako mga taga Jeffersonville. Ayaw ko nga ang mga taga Jeffersonville ang muapil ni ana. Gusto ko og mga tao nga gikan pa sa layo sa kung asa man. Hibaluan ninyo kung nagapadayag ba gihapon ang Dios. Hibaluan ninyo kung siya mauba sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan.
Do like the little woman did. He passed through and she said, I believe this man. She had a blood issue. And she said, if I could touch the border of his garment, I believe I'll be made whole. Is that right?
Buhatan nyo ang sama sa gibuhat sa luoing babae kaniadto. Milabay siya og miingon ang babae, nagatuo ko ni ini nga tao. Aduna siya'y talinugo. Og miingon siya, kung mahikap ko lang unta ang burla sa iyang biste, nagatuo ko nga mamaayo gayud ako. Hosto ba kana?
Because of her faith, that day the scripture was fulfilled. He bind up the heart of the broken heart, heal the sick and the lame.
Tungod sa iyang pagtuo, niadtong adlawa, natuman ang kasulatan. Iyang ginaayo ang kasing-kasing sa mga nagkaguol, giayo ang mga may sakit ug ang mga piang.
When she touched his garment, walked out and sat down, he turned around and said, who touched me? How do you ever know in that great throng of people? Probably 30 times watch here tonight. Thousands of them. How did he know it?
Sa nahikap na niya ang iyang bisti ug milakaw na, ug milingkod, milingi siya ug mingon, kinsabay mihikap kanako? Giyon sa man niya pagpakahibalo sa ingon ni adto kadaghang mga tao. Tingalig 30 kapilo sa kung unsa ang kadaghanon dinhi karong gabi una, linibo kanila. Giyon sa man niya pagpakahibalo ni adto.
He said, who touched me? He didn't say that just to be saying. He said that because it was true. And he said, who touched me? Directly looked around, seen the little woman where she was sitting or standing, whatever position she is in. Told her blood issue was over.
Mingon siya, kinsay mihikap kanako? Wala niya gisulti kadto, aron lang may maikasulti. Gisulti niya kadto tungod kay tinuod man kadto. Og mingon siya, kinsay mihikap kanako? Og diretso siya ngamitanaw sa palibot og nakita ang luoing babay. Kundiin kini nagalingkod o nagatindog. Kung unsa may iyang posisyon, giingnan siya nga mihunong na ang iyang talinugo.
That was Jesus yesterday, and that's him today.
Amen.
You believe that?
Mao kadto si Jesus kagahapon, siya gihapon kana sa karon. Nagatuo ba mo ni ana?
I don't know you. God does. But you got pains in your side that's bothering you. That's right. You're sitting there praying about it. Am I a stranger to you? We're a stranger when I stand up if it is. I don't know you. This man right here on the corner, this young fellow.
Wala ko makaila kanimo, pero nakaila ang Dios kanimo, apan aduna kay sakit sa imong kilid. Nga nagapahasol kanimo, husto ka na, nagalingkod ka din ha, nga nagaampo may tungod ni ana. Usa ba ako ka estranyo kanimo, og dili kita magkaila sa usag-usa, tindog ka. Kung ingon ana, wala ko makaila kanimo, ang lalaki kini nga ania mismo sa suok, kining batanong lalaki.
You also got a bad throat. That's right. You're praying about that. You're all nervous about something. You're going to have to leave the meeting because you're a minister. You got some engagements you got to take care of. That is right.
Aduna kausab og problema sa tutunlan. Husto ka na? Nagaampo ka mahitungod ni ana. Ginerbiyos ka pag ayo mahitungod sa usa ka butang. Gikinanglan mo nang mubiya sa panagtigom tungod kay usa ikaw ka ministro. Og aduna ka pay pipila ka katungdanan nga kinahanglan mong atimanon. Husto ka na? Oho.
You believe God knows who you are? Reverend Mr. Smith, now you can go and be healed. Jesus Christ made you whole. Wander your meeting. Your throat won't bother you. Who did he touch?
Nagatuo ka ba nga nakaila ang Dios kanimo? Reverend Mr. Smith, karon pwede ka nang mulakaw og mamaayo na. Giayo ka na ni Jesus Kristo. Adto na sa imong panagtigom, dili ka na maproblema sa imong tutunlan. Kinsa may iyang gihikap?
There's a man sitting right back here. He's suffering. He's got a tumor on his left lung. He isn't from here. You have been a mine worker. That is right. I'm a total stranger to you. That's right. Shake your hand.
Aniyayo sa pud kalalaki nga nagalingkod dinhi mismo. Nagaanto siya, aduna siya tumor sa wala niya nga baga. Wala siya, dili siya taga dinhi. Usa ikaw kaminiro kaniadto, husto ka na. Usa gayod ako kaistranyo kanimo. Kung husto ka na, iwarawara ang imong kamot.
The tumor's in your left lung and you're up for an operation right away. That's right. Hmm? You're not from here. You're from out of town. You're from Virginia. That's right.
Ang tumor anaa sa imong wala nga baga. O gikatakda ka na nga maopirahan dayon. Husto ba ka na? Dili ka taga dinhi. Dili ka taga dinhi ining lungsod. Taga Virginia ka. Husto ka na?
You believe God knows who you are? Mr. Mitchell? That's right. Go home, be well. Jesus Christ makes you whole. Ask the man. Never seen him in my life. He's set me free.
Nagatuo ka ba nga nakaila ang Dios kanimo? Mr. Mitchell? Husto ka na? Pauli na ug mamaayo na. Giayo ka na ni Jesus Kristo. Pangutan-an nyo ang maong tao. Wala ko pagyud siya nakita sukad sa tibuok kong kinabuhi. Naglingkod ra siya dinha nga nagaampo.
This day, this scripture. Here's a lady sitting right back here behind me. As Sarah was in the tent. She's praying for a daughter. Stand up.
Niining adlawa, kining kasulatan. Aniay usa ka babae nga nagalingkod dinhi mismo sa akong luyo. Sama ni Sarah kaniadto nga nasulod sa balong-balong. Nagampo siya para sa usa ka anak na babae. Tindog ka.
The daughter's not here. She's away. The daughter, you're the same as it was when a woman come to Jesus who had a woman that was spiritually vexed with the devil. The woman is, the girl is demon possessed.
Wala dinhi ang maong anak. Atwa siya sa layo, ang anak na babae. Og pareho ka lang sa usa ka babae kaniadto nga miduol kang Hesus nga adunay babae nga gisakit gayod og ayo sa yawa. Ang maong babae giyawaan ang batang babae.
She's not here. She is from you're from North Carolina. You believe that? And that's the truth, isn't it? Miss Orders, you can go home. If you believe with all your heart, you'll find your daughter like found when Jesus Christ in the days gone by said to the
Wala siya dinhi. Siya ay taga North Carolina ka. Nagatuo ka ba ni ana? Og tinuod ka na, dili ba? Mrs. Orders, pwede ka nang muli. Kung mutuo ka sa tibuok mong kasing-kasing, naan makaplagan mo ang imong anak na babae sama kaniadtong miingon si Jesus Kristo sa nangaging mga panahon nga naayo na kini.
This day, this scripture, the sign of Sodom, of the super seed, the sign of the natural church, this day, this scripture is fulfilled in your midst. Do you believe it?
Nining adlawa, kining kasulatan, ang ilhanan sa Sodoma, ang ilhanan sa super nga binhi, ang ilhanan sa natural nga iglesia, nining adlawa, natuman kining kasulatan sa inyong taliwala. Nagatuo ba mo nini?
Will you accept him right now as your Savior and healer? Stand up to your feet, every one of you. Say, I accept my healing. I accept him as my Savior. I accept him as my King. Each one, stand to your feet.
Dawato niyo ba siya karon mismo? Ingon nga inyong maluluwas o mananambal. Tindog ang matag-usa kaninyo umuingon. Ginadawat ko ang akong kayuhan. Ginadawat ko siya ingon nga akong maluluwas. Ginadawat ko siya ingon nga akong hari. Tindog ang matag-usa kaninyo.
This day, listen friends, he read the scripture, handed the Bible back to the priest, and said all the eyes of the people were fastened upon him. And he looked upon him and said, this day, this scripture is fulfilled.
Nining adlawa, paminaw mga higala, gibasa niya ang kasulatan, giuli ang Biblia ngadto sa saserdote o gikaingon nga ang tanang mga mata sa mga tao na nagtutok kaniya o mitanaw siya kanila o mingon karong adlawa na tuman kining kasulatan.
I've read the scripture with a dozen or more evidences that we're living in the last day.
Amen.
The generation that will see Jesus Christ return to the earth.
Amen.
And I say to you tonight again, this day, this scripture is fulfilled in your sight.
Nabasa ko na ang kasulatan nga may usa ka dosina o sobra pa nga mga kapanghimatuoran nga nagapuyo na gayud kita sa kaulahiang adlaw, ang henerasyon nga makakita sa pagbalik ni Jesus Kristo sa yuta. O ginasulti ko kaninyo karong gabi una, pag-usab karong adlawa na tumanakineng kasulatan sa inyong atubangan mismo.
You in Tucson, you in California, You in New York, on these telephone hookups, this day, this scripture is fulfilled in your sight.
Kamong mga naa sa Tucson, kamong mga naa sa California, kamong mga naa sa New York, kining mga anaa na kunikta sa telepono karong adlawa na tuman kining kasulatan sa inyong atubangan.
Let us be glad and make merry, for the marriage of the Lamb is at hand, and her bride, his bride, has made herself ready. Let's raise our hands and give him glory. All ye people, God bless you.
Managkalipay kita o managhugyaw tungod kay ang kasal sa kordero hadul na o ang iyang pangasawunon, giandam na sa iyang pangasawunon ang iyang kaugalingon. Ipataas nato ang atong mga kamot o himayaon siya. Kamong tanan, panalanginan kamo sa Dios.